Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je 20. novembra roku 2025 a opäť sa púšťame do dopoludnia na Infovojne, krátke informačné okienko. Meniny má dnes Félix, no a historický kalendár hovorí, že v roku 1815 po konečnej porážke cisára Napoleona I. Bonaparta bol uzatvorený druhý parížsky mier, na základe ktorého Francúzsko muselo prijať okupačné vojska a zaplatiť vojnové reparácie. V roku 1883 v Nitre sa konalo zakladajúce valné zhromaždenie hornouhorského maďarského vzdelávacieho spolku. Spolok mal dopomôcť k maďarizácii slovenského obyvateľstva Horného Uhorska. V roku 1897 začal vychádzať v Ružomberku taký týždenník, Slovenské listy sa volal, pre politiku a spoločenský život. V roku 1910 zomrel známy ruský spisovateľ a dramatik Lev Nikolajevič Tolstoj, autor románov ako Vojna a mier alebo Anna Karenina. Narodil sa 9. septembra 1828. No a v roku 1945, 20. novembra, v nemeckom Norimbergu sa začal proces s nacistickými predstaviteľmi. Obvinení boli za vojnové zločiny. Tak, toľko historické okienko a teraz späť do reality. Dnes otvoria 9-kilometrový úsek R2 k Kryvan Mýtna. Fico bude mať príhovor. Košický superpočítač Perún odovzdajú do užívania. Ministri zahraničných vecí Európskej múmie budú rokovať o Ukrajine, Gaze a Sudáne. A Európska múmia okrem iného organizuje darcovskú konferenciu pre Palestínčanov. Podľa Roberta Fica chýba Slovensku strategické riadenie. Vláda sa včera zaoberala stratégiou do roku 2040. Slovenská akadémia vied má vypracovať stratégiu, ako by mala krajina vyzerať o 15 rokov. Fico upozorňuje, že pri zmenách vlád sa stratégia vždy mení a nie je jednotná. Už v Infovojne na to upozorňujeme už roky. Nie je za čo. Vláda Slovenskej republiky teda schválila návrh na vypracovanie dlhodobej vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2040. Dokumenty majú vypracovať pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied ako nezávislého, nadstranického a nadrezortného subjektu. Na stredajšom rokovaní sa preto zúčastnil aj predseda SAV Martin Benhardt. Vízia má byť hotová do 30. júna 2026 a stratégia do 31. januára 2027. Cieľom iniciatívy predloženej premiérom Robertom Ficom je identifikovať hlavné spoločenské a hospodárske výzvy a stanoviť strategické ciele a rámec ich realizácie nad rámec volebných cyklov. Dovedná má vízia obsahovať 4 tematické piliere. Úspešné Slovensko, kvalitný život, udržateľná krajina a moderný štát. Okrem toho budú riešiť aj prierezové témy, ako sú sociálne a regionálne rozdiely. Na celý proces tvorby bude dohliadať koordinačná skupina vytvorená vládou. Na zabezpečenie vypracovania vízie a stratégie vytvorili aj funkčnú platformu, do ktorej sú zapojení predstavitelia akademickej obce, výskumných kapacít a ďalších inštitúcií. Robert Fico zvažuje žalobu na Európsku múmiu pre zastavenie dodávok ruského plynu na Slovensko. Od ministrov chce, aby na najbližšie rokovanie predložili analýzu tejto možnosti. Analýzu majú pripraviť ministerka hospodárstva Denisa Saková, minister zahraničných vecí Juraj Blanár a minister spravodlivosti Boris Susko. Hovoril aj o konfiškácii zmrazených ruských aktív u múmiou, ktorým sa takisto chce venovať na ďalšom rokovaní vlády. Komisia chce darovať 140 miliárd eur Ukrajine. Vyvoláva to obrovské množstvo právnych otázok a samozrejme neistoty. Môže hneď dôjsť ku konfiškácii majetku, ktorý je na území Ruskej federácie a hrozí nám aj obrovské množstvo arbitráží, povedal Fico. Prezident Peter Pellegrini prijal demisiu vicepremiera pre plán obnovy Petra Kmeca z Hlasu. Jeho úrad dočasne povedie minister školstva Tomáš Drucker. Neviem, prečo mi napadlo, že spravili capa záhradníkom. Prezident Peter Pellegrini pri Kmecovej demisii povedal, že Kmec podal demisiu preto, aby umožnil transparentné prehodnotenie projektov, ktoré v posledných týždňoch vyvolávali pochybnosti. Pellegrini Druckerovi, ktorý je dočasne poverený riadením úradu pre plán obnovy, povedal, že bude veľmi podrobne sledovať jeho aktivity na úrade a vyzval ho, aby čo najskôr ukončil kontrolu pochybných projektov a preukázal, či došlo alebo nedošlo k pochybeniu. Koaličný spor medzi Smerom a Hlasom je vraj údajne vážny. Hlas namieta, že premiér Fico prijal demisiu vicepremiera pre plán obnovy Petra Kmeca, ale neodvolal svojich nominantov, ministra dopravy Jozefa Ráža a ministra investícií Samuela Migaľa. U Mateuša Šutaja Eštoka údajne trvajú na tom, aby Robert Fico odvolal aj týchto dvoch. Na otázku, čo to znamená, predseda Hlasu povedal, to už nechajte na nás, vyčkajte. Ak prevláda názor, že treba trestný zákon sprísniť, tak to treba urobiť, vyhlásil Robert Fico. Vláda schválila návrat k tzv. Horálkovému paragrafu a navrhuje, aby parlament prerokoval zmenu zrýchlene. Návrh predložil na vládu minister spravodlivosti Boris Susko. Trestná bude opäť krádež aj s malou škodou, keď páchateľ už kradol dvakrát za posledný rok. No a minister spravodlivosti Boris Susko k tzv. Horálkovému paragrafu povedal, že novela je len prvý krok. Boris Susko neverí, že sa na obnovením horálkového paragrafu vyriešia problémy s väčším počtom krádeží. Ale zavedieme ho aj s rizikom, že väznice sa znovu naplnia, povedal. Aj po oprave trestného zákona opakuje, že za nárast a agresivitu môže opozícia a médiá. Zástupcovia obchodníkov vítajú novelu trestných kódexov, ktorá sprísňuje tresty za opakované priestupky. Trestná bude opäť krádež aj s malou škodou, ak páchateľ už kradol dvakrát v jednom roku. Ďalej sme sa pobavili na inej téme. Správny súd skonštatoval viacero porušení zákona, ktorých sa dopustil minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok postavením vyšetrovateľa Pavla Ďurku mimo služby. Chýbal mu predchádzajúci súhlas úradu na ochranu oznamovateľov, ale aj vysvetlenie, ako by bol ohrozený záujem štátnej služby. Matúš Šutaj-Eštok je presvedčený, že v prípade postavenia policajtov mimo službu postupoval správne. Rezort vnútra podá kasačnú sťažnosť voči rozsudku správneho súdu, podľa ktorého rezort v prípade Pavla Ďurku porušil zákon a personálny rozkaz je nezákonný. Poďme za rieku Moravu. Peter Pavel je rozhodnutý, že kontroverzného Filipa Turka nevymenuje za ministra zahraničných vecí, čo ešte vyostruje jeho spor s Andrejom Babišom. Prezident žiada, aby líder ANO ešte pred svojím vymenovaním za premiéra verejnosti povedal, ako chce riešiť svoj konflikt záujmov. Za riekou Moravou ostaneme, nielen na Slovensku sa to deje, deje sa to aj v Čechách. V Česku sa zrazil rýchlik s osobným vlakom. Zranené sú 4 desiatky ľudí, 5 ťažko, ostatní ľahko. K nehode došlo medzi českými Budejov sami a Plzňou. Poďme k južným susedom. V otázke migrácie neexistuje v Maďarsku žiaden kompromis, zdôraznil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v stredu v reakcii na opozičné výzvy na zmenu postoja k prisťahovalectvu. Nech nás vydierajú akokoľvek, ani jeden nelegálny migrant sem nemôže vstúpiť, podčiarkol Orbán v zostrihanom videu na Facebooku, v ktorom poslankyňa Európskeho parlamentu za mimoparlamentnú opozičnú stranu TISA Dora Dávidová hovorí: "Treba zmeniť postoj, aby sme nikoho nevyčlenili, mali by sme každého privítať." Do videa zverejneného premiérom vložil aj úryvok vyjadrenia ekonóma a matematika Andráša Šimonoviča, ktorého Orbánova vláda považuje za experta strany TISA, čo však on osobne odmieta. V dávnejšie nahratom videu Šimonovič hovorí o potrebe imigrantov z Ukrajiny, Sýrie a ďalších krajín. Imigračné plány sa musia urýchliť, dodal. Patrím k tým, čo si myslia, že ich migrantov k sebe nikdy nepustíme, len cez naše mŕtvoly alebo ani cez nenie, reagoval Orbán. A keď sme už pri utečencoch, Nemecko ponúka afgánskym žiadateľom o azyl 1000 eur za odstúpenie z relokačného programu, no záujem je minimálny. Ponuku zatiaľ prijalo len 62 osôb z približne 1900 žiadateľov. Väčšina tých, ktorí ponuku prijali, tak urobili iba preto, že získali víza do iných krajín. Kritici poukazujú na to, že nízky záujem odhaľuje zlyhanie súčasnej nemeckej vlády pri zvládaní migrácie. Oho, aké prekvapivé! Berlín dokonca čelí podobnej situácii aj pri Sýrčanoch. Napriek investícii 3 miliónov eur na dobrovoľné návraty sa do vlasti vrátilo len 289 ľudí. Obyvateľov pohraničnej oblasti v Nemecku a Poľsku spojil odpor k novému prístavnému terminálu v kúpeľnom meste. Pravdepodobne zamestná nízko platených pracovníkov z Filipín, Vietnamu či Venezueli, ktorých privedú pracovné agentúry, zatiaľ čo zisky pôjdu spoločnostiam vo Varšave alebo Štetíne. To s tými pracovníkmi bude určite hoax. Filipínčani, čo by tu robili v Európe však? Veď napríklad v takej baterkárni v Šuranoch, taký určite robiť nebudú. Poľsko oznámilo Rusku, že musí zavrieť svoj konzulát v Gdansku a všetci pracovníci musia opustiť krajinu. Ide o reakciu na víkendovú sabotáž na poľskej železnici. Moskva reagovala, že obmedzí poľskú diplomatickú prítomnosť. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zapojenie Ruska do sabotáže poprel a obvinil Varšavu z rusofóbie. Nad rozhodnutím uzavrieť posledný ruský konzulát v Poľsku vyjadril poľutovanie a povedal, že krok Varšavy svedčí o želaní zredukovať akúkoľvek diplomatickú a konzulárnu činnosť v krajine na nulu. Poľsko už skôr uzavrelo ruské konzuláty v Poznani a v Krakove, na čo Rusko reagovalo uzavretím poľských konzulátov v Petrohrade a Kaliningrade. Vo Varšave zostáva ruské veľvyslanectvo a Poľsko má podľa agentúry PAP naďalej svoje diplomatické zastúpenie v Rusku v podobe ambasády v Moskve a generálneho konzulátu v Irkutsku. Poviem vám, že som čakal oveľa väčší cirkus okolo výbuchu na železničnej trase. Ani Poliaci nie sú si na 100% istí, že to naozaj urobili Rusi, alebo lepšie povedané, že to bolo v plánoch Ruska. Možno sa o 2, 3, 5 rokov dozvieme, že to bola robota ukrajinských tajných služieb s cieľom zatiahnuť Poľsko a NATO do vojny. Spomeňte si na Nord Stream. Mierové plány sú už na stole a klike okolo Zelenského to nevyhovuje. Príde sa totiž na to, ako bačovali s peniazmi od Únie a od Američanov. Navyše sa mu sťahuje slučka okolo krku. Protikorupčná jednotka na Ukrajine má ľudí vyškolených v Amerike. Poviete si, ale vedie prezident a vzťahuje sa na neho imunita. No už aj na Ukrajine sa o tom pochybuje podľa mnohých znalcov ústavy. A na peniaze sú, nazvime ich Američania, alebo občania s americkým pasom, veľmi citliví. Ale že veľmi, veľmi citliví. Vedel by o tom aj Kočner porozprávať. Vyzerá to, že aby mohol byť na Ukrajine mier, o tom si povieme o chvíľku, áno, ale najprv sa musí zničiť povesť Zelenského v očiach obyvateľov Západu. To len preto, aby lídri západnej Európy nevyšli z celého toho ako úplní blbci a aby aj ovečky boli nakrmené uspokojivou pravdou, píše Ondro Bukovi. No a ozaj to podľa pomaly presakujúcich informácií vyzerá, že sa to naozaj začína diať. Nemecko očakáva, že Ukrajina bude neľútostne bojovať proti korupcii, povedal kancelár Friedrich Merz tým, že chce, aby Ukrajina bola spoľahlivým a dôveryhodným partnerom. Merz už minulý týždeň v telefonáte s prezidentom Zelenským povedal, že očakáva od Kieva energický boj proti korupcii. Dnes na tlačovej, teda včera na tlačovej konferencii so švédskym premiérom zopakoval, že Ukrajina musí v protikorupčnom boji postupovať neľútostne. Aj podľa švédskeho premiéra by mala Ukrajina viac bojovať s korupciou. Taliansko vydá Ukrajinca podozrivého z útoku na plynovody Nord Stream do Nemecka. Súdiť ho budú pravdepodobne v Hamburgu. Talianska polícia zadržala 49-ročného Sergeja Kuznecova v auguste na dovolenke v Rimini. O vydaní teraz rozhodol najvyšší súd. Podľa nemeckej prokuratúry bol Kuznecov členom skupiny, ktorá v septembri 2022 pomocou výbušnín zničila plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Podľa týždenníka Der Spiegel je Kuznecov bývalým agentom ukrajinskej tajnej služby SBU. Izrael napriek prímeriu zosilňuje útoky v južnom Libanone. Armáda tvrdí, že cieľi na pozície Hizbaláhu, a to v mestách Deir Kifa, Shehur, Ainata, Tair Falsaj a Shahur, ale aj v Týrii, a zničila množstvo rezidenčných budov. Už v útorok zabili izraelské údery 13 ľudí v palestínskom utečeneckom tábore Ain Hilve pri pobrežnom meste Saida. Hizbalah úder odsúdil a označil ho za útok na libanonskú suverenitu a za porušenie prímeria z novembra 24, ktoré malo ukončiť boj medzi Izraelom a Hizbaláhom. Poďme za veľkú mláku. Donald Trump podpísal zákon, ktorý nariaduje zverejniť spisy k prípadu Jeffreyho Epsteina. Americký prezident ustúpil politickému tlaku v tejto kauze. Návrh zákona v útorok jednoznačne schválila snemovňa reprezentantov aj senát. Trumpov podpis sa očakával, pretože prezident sľúbil, že tento právny predpis podpíše, ako ho schváli kongres. No a Bielý dom podľa dvoch zdrojov oboznámených sa s kauzou potajme loboval u senátorov, aby spomalili hlasovanie, ktoré by prinútilo zverejniť vyšetrovacie spisy o Jeffrey Epsteinovi, hoci prezident Donald Trump verejne tvrdil, že jeho administratíva nič neskrýva a vyzýval kongres na konanie. Keď Trumpovi poradcovia pochopili, že hlasovanie o zákone neodložia, údajne sa snažili aspoň ho upraviť. Žiadali senátorov napríklad o začiernenie citlivých údajov, ale politici legislatívu schválili v pôvodnej verzii. Trump zákon napokon podpísal. Hovorkyňa Bieleho domu Jacksonová uviedla, že Trump sa obával, že pozornosť venovaná Epsteinovi zatieni jeho ďalšie priority. No a dejú sa veci. Spojené štáty na čele s prezidentom Donaldom Trumpom podľa viacerých zdrojov naznačili ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že jeho krajina by mala prijať návrh mierového riešenia, ktorý pripravila americká strana bez účasti Kieva. Korešpondentka denníka Financial Times na sociálnej sieti uviedla, že podľa jeho zdrojov by návrh znamenal de facto kapituláciu Ukrajiny. No a o čo ide? Nový mierový plán pre Ukrajinu schválil Donald Trump uviedla televízia NBC News s odvolaním sa na zdroje z Bieleho domu. Návrh zahŕňa mier na Ukrajine, bezpečnostné záruky, bezpečnosť v Európe a budúce vzťahy Spojených štátov amerických s Ruskom a Ukrajinou. Ukrajina sa na vzniku dokumentu nepodielala. USA ju síce v hrubých obrysoch predstavila, no podrobnosti nepozná a nebola požiadaná o podnety, uviedla NBC. No a podľa Axiosu Spojené štáty americké by poskytli Ukrajine bezpečnostné záruky. Ak Rusku odstúpi celý Donbas a ďalšie územie, ktoré dnes nekontroluje, server na základe nového zatiaľ neverejného plánu píše, že časť Doneckej oblasti by sa stala demilitarizovanou zónou. Spojené štáty by tiež uznali Krym za ruský. V Záporožskej a Chersonskej oblasti by územie zostalo rozdelené medzi obe krajiny na základe súčasných frontových línií a menšie územné ústupky zo strany Ruska by boli predmetom budúcich rokovaní. Ukrajina by výmenou za to dostala bezpečnostné záruky od USA a európskych spojencov. Ukrajina v súčasnosti kontroluje asi 12% Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré spoločne tvoria Donbas. Zvyšok okupuje Rusko. Vzdanie sa tohto územia by bolo veľkým ústupkom. Washington podľa Axiosu súčasnú situáciu vyhodnocuje tak, že Ukrajina s najväčšou pravdepodobnosťou by o územia na bojisku aj tak prišla. Preto je v záujme Ukrajiny dosiahnuť dohodu ihneď, uviedol zdroj. Plán teda počíta s tým, že Spojené štáty a ďalšie krajiny uznajú Krymský polostrov a Donbas za ruské územie. Ukrajina sa svojho územia formálne nebude musieť vzdať. Axiosom oslovený ukrajinský predstaviteľ prezradil, že plán počíta aj s zredukovaním ukrajinskej armády a jej arzenálu ďalekonosných zbraní. Americký zdroj Axios uvádza, že hlavným strojcom plánu je osobitý vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff. Už o ňom rokoval s osobitným vyslancom ruského prezidenta Kirillom Dmitrijevom a predostrel ho aj šéfovi Ukrajinskej bezpečnostnej rady Rustemovi Umerovi. Na koncipovaní plánu sa podľa dvoch zdrojov zúčastňujú aj Katar a Turecko. Witkoff mal v stredu o Trumpovej mierovej iniciatíve rokovať so Zelenským v Ankare. Cestu podľa Axiosu odložili, keďže ukrajinský prezident nemá záujem diskutovať o tomto pláne. Zelenský namiesto toho odcestoval do Ankary s plánom vypracovaným s európskymi partnermi a žiadal mierové rokovania v širšom formáte za prítomnosti európskych partnerov, dodáva zdroj Axiosu. Samozrejme, že to odmieta. Vojna s Zelenskému vyhovuje aj samozrejme jeho britským kamarátom. Tak kto tu teda nechce vyjednávať? Otázka do placu. Odpoveď nečakám. Mimochodom, Spojené štáty americké podľa Reuters naznačili Volodymyrovi Zelenskému, že musí prijať rámcový americký plán na ukončenie vojny. Bielý dom už tiež začal o návrhu informovať európskych činiteľov, napísal Axios s odvolaním sa na svoje zdroje. Iba Spojené štáty americké a Donald Trump majú dostatočnú silu na zastavenie vojny, povedal Zelenský po stretnutí s tureckým prezidentom v Ankare. Vyjadril sa tak v čase, keď do médií unikajú správy o americkom pláne, ktorý zahŕňa aj rozsiahle územné ústupky v prospech Ruska. Najdôležitejšie pre zastavenie krvi prelievania a dosiahnutie trvalého mieru je, aby sme pracovali s našimi partnermi a aby americké vodcovstvo zostalo efektívne a silné, uviedol ukrajinský prezident na Telegrame. Pre Ukrajinu je podľa neho tiež dôležité, aby bolo Turecko pripravené poskytnúť potrebnú platformu na vyjednávanie s Ruskom. No a Ukrajine hrozí, že sa jej na jar minie hotovosť. Európskej komisii sa kráti čas na pomoc. Jedno z riešení, reparačnú pôžičku, na ktorú by chcel Brusel použičať miliardy eur zo zmrazených ruských aktív, blokuje nielen Belgicko, ale aj Slovensko a Maďarsko. No, za to Zelenský nakupuje lietadla len taký frkot. 200, 250 lietadiel. A my sme sa zmohli tak sotva na 14. No a ukrajinský parlament odvolal ministrov spravodlivosti a energetiky Hermana Haluščenka a Svitlanu Hrinčukovú pre korupčný škandál v ukrajinskej energetike. Opozícia, ktorá žiada odstúpenie celej vlády, hlasovanie dlhšie blokovala. Opozícia navyše požaduje vytvorenie nového kabinetu s účasťou opozičných strán, píše ČTK. No a protikorupčné úrady uviedli, že vyšetrovanie sa netýka len energetiky, ale aj ďalších štátnych orgánov. Objavili informácie z iných pomerne kvalitných zdrojov o tom, ako kedysi Kolomojský údajne pral peniaze a vyvážal ich do zahraničia práve s pomocou Zelenského produkčnej spoločnosti, ktorého spolumajiteľ ako si zdrhol do zahraničia. No, rubrika Šaškáreň. Na mieste budovy Juhoslovanského ministerstva obrany v Belehrade by mal stáť luxusný hotel Trump. Srbsko by malo dostať 22% zo zisku. Najznámejšiu ruinu v krajine zbombardovali na jar 1999 práve Američania. Teraz tam bude stávať zať amerického prezidenta. No a ešte jedna zaujímavosť. Diplomat František Rúžička sa stane zástupcom generálneho tajomníka OECD. Vo funkcii, ktorej sa ujme 1. decembra, bude prvým Slovákom. V rokoch 18 až 20 pôsobil aj ako štátny tajomník ministra Miroslava Lajčáka. Rúžička získal dôveru všetkých 38 členských organizácií organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj na návrh generálneho tajomníka Kormana. Podľa ministra Juraja Blanára ide o významný úspech, ktorý potvrdzuje schopnosť našej vlasti a slovenských diplomatov prispievať ku spoločne prijatým riešeniam v komplexnom medzinárodnom prostredí. Koniec citátu. Toto je podľa mňa ale hoax, veď predsa podľa našich médií a mesiáša Šimečku je Slovensko v izolácii a nikto nám nedôveruje. Ozaj, len taká otázka na záver. Prevrat sa už udial? Generálny štrajk pokračuje? Dajte mi vedieť, lebo ja som v Pomikove.
Predpoveď počasia.
Výstraha 2. stupňa na zajtra pred snežením. Vraj má na strednom a východnom Slovensku nakýdať 20 cm snehu a dokonca už sneží. V týchto chvíľach na kopku minus 7 stupňov, minus 1 v Telgárte so snežením, prší v Prešove a v Košiciach, ale aj v Žiline. A začneme na západnom Slovensku. Teploty nízke, 5 stupňov v Urbanove, 4,5 v Gabčíkove, 4 v Bratislave, len 3 stupne Celzia v Kuchyni, takmer 4 v Senici, 4,5 stupňa v Trenčíne, v Piešťanoch, takmer 5 v Nitre, 3,5 stupňa Žiar nad Hronom, Prievidza 4 stupne, Sliač len 3, 3 aj v Martine, 4 stupne v Žiline, 3 desatinky pod nulou v Liesku, Lučenec má 3 stupne Celzia v pluse, 2 v Rožňave, v Poprade plus 2, no a na východe 3 stupne v Trebišove, 4 v Kamenici nad Cirochou, 2 stupne Celzia v Košiciach a v Prešove, 3 v Tisinci a v Bardejove. No a poďme na predpoveď na dnes. Bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami najmä v Banskobystrickom kraji mrholenie alebo dážď. Z rána aj dážď so snehom, od stredných na východe postupne od vyšších polôch sneženie. Najvyššia denná teplota 2 až 7 v pluse, na juhovýchode ojedinele aj teplejšie. Na horách vo výške 1500 metrov bude mrznúť, minus 3 stupne sa očakávajú. Fúkať bude prevažne južný, na západe postupne západný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, neskôr môže ale zoslabnúť. Nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor, z počiatku by som povedal, že až výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
No a samozrejme s kolegom Norbertom Richnerom. Dobré ráno, štúdio 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. No ja som rád, že robia nejaké one na 15 rokov. Kým neprehrajú voľby, potom príde niekto iný a zoseká to. A oni, že pochybujem, že by slnečkári nejaký plán robili na 15 rokov, ale čokoľvek. Viete, toto je ten problém. Hej. A teraz vám nevrajím, že musíte voliť Smer, alebo Smer bol koľko trikrát za sebou a nič neurobili. Ale no, je ťažké vytýčiť nejaké plány, hej, pre Slovensko, povedzme na 15 rokov. Stačilo by možno aj na 5 alebo 10, nejakú dlhodobú víziu. No a za jedno to obdobie volebné, samozrejme, to nestihnú. Ale mám pre Smerákov tento recept. Hej. Ak by som vytvoril takú víziu, hej, že idem z Bratislavy do Košíc, hej, a viem, že tam nedojdem teda za 4 dní, hej, a budem chcieť potom od vás viac času, aby som tam do tých Košíc došiel, kam všetci chcete, aby som tam prišiel s vami. Hej. No tak však dobre, nedá sa to robiť za 4 dní, ale keď ma uvidíš v Senci, potom ma uvidíš niekde pri Trnave sa motať, hej, a neviem, pri Trenčíne, a už bude štvrtý deň, tak si povieš, no tak dobre, Lichtner nie je v Linci ani v Salzburgu, asi ide do Košíc, hej, no tak mu dáme ešte 4 dní a potom za tie 4 dní zase, keď ma už uvidíte niekde v Žiline a v Poprade, hej, tak budete vedieť, že to, čo som pred 8 dňami slúbil, že to robím. Hej? A myslím si, že ľudia by to chápali, keby im to bolo vysvetlené. Normálne polopatisticky. Ale to by sme od Smeru chceli príliš veľa, aby komunikoval s ľuďmi normálnym spôsobom. Že? Ale ja to vítam, že aspoň niečo. Aj keď neviem, či tá vízia je ešte ďalších 8 baterkární pre Fica. Hej? Ficové baterkárne budú na Slovensku. Čo je tá vízia, ale aspoň niečo.
Baterkáren do každej rodiny.
No, do každej dediny.
A do každého lesa typos. A do každého lesa typos. Nejaký niečo také.
No.
To je čiž vizia.
A nevenovali sme sa tuto našim skorumpovaným priateľom nacistickým na východ od nás. A však vieme, že tam prepukla obrovská aféra. A počúvajte, to nebolo ako, že teraz sa niečo dialo a oni na to prišli. To sa deje 4 roky. A pravdepodobne prišiel Befel, pravdepodobne teraz nekonšpirujem, len logicky uvažujem, prišiel Befel zo Spojených štátov a proste odviezol ich z reťaze a povedal, že OK, že môžete. Hej. Alebo to robili na hulváta. No tak dvaja ušli, hej, ako pán Repčok povedali veľmi politicky korektne, že do zahraničia, ja budem menej korektne a poviem vám, že do Izraela ušli. Hej. Celá tá je, ja predpokladám, hej, že celá tá chunta okolo Zelenského, okrem jedného, skončí v Izraeli. Hej. Okrem jedného. Hej. A preberte si to v tých svojich hlavičkách, ako chcete, že prečo ich Izrael prichýli napriek tomu, že sú skorumpovaní. A samozrejme, kradnú a sú zlodeji. Ale videl som včera video, také, občas Fico také robieval, tak videl som s oným s tým maďarským premiérom. Hej. A ide ten kameraman k nemu, on tam sedí za stolom, má nejaké papiere a pýta sa, že na čom pracujete, pán premiér. Hej. A Orbán hovorí, že no, prišiel mi dopis, alebo teda list od von der Leyenovej, že musíme Ukrajincom dávať napriek všetkému ďalšie peniaze. A v skratke iba poviem, Orbán vraví, že no som si myslel, že po tých korupčných aférach, že by sme to zastavili, hej, alebo že aspoň by sme podmienečne teda to stopli, kým sa nevyšetria tieto veci. No ale nie je von der Leyenová akce týmto ľuďom posielať ďalšie peniaze, napriek tomu, že ich rozkradajú. Tak mi povedzte, či je sprostá, alebo na druhom konci tej rúry, čo vylezie, že či príde ku nej niečo. Lebo normálne by si povedal, že však počúvaj, toto sú peniaze európskych daňových poplatníkov. Hej? A mali by sme to akože teraz vyšetriť. Hej? No, tak tá jedna, tá pravdepodobne skončila niekde v Amerike, tá bude asi predpokladám vypovedať pred FBI, kto vie. Hej? Ale dvaja sú v Izraeli, Izrael ich prikrie, samozrejme, prikrie každého. Tá jedno môže byť masový rácht a sionisti ťa prikryjú. Hej. A je veľká pravdepodobnosť, že celá tá chunta skončí potom tam aj so Zelenským na čele. Hej. Okrem teda jedného. Jeden tam nie je taký, ktorý by mohol využiť služby Izraelu. Hej. Ale ostatní sú všetci. Hej. A môžete si myslieť, čo chcete. Hej. Tí ľudia sú, akí sú a sú, kto sú. Hej. A takáto je realita.
A Juraj Draxler napísal k tej, ale korupcia vraj na Ukrajine existuje, ale jedine, že by, hej. Bývalý premiér Mikola Azarov je doteraz na Ukrajine váženou osobnosťou. Síce slúžil pod Janukovičom, na ktorého si celkom oprávnene veľká časť obyvateľstva nemá bohu ako pozitívne na čo spomínať, ale o samotnom Azarovovi si veľká časť ľudí myslí, že bol jedným z najschopnejších politikov a technokratov, akých krajina mala. Bolo to silne cítiť napríklad, keď pred rokmi dal cez Telemost interview celebritnému novinárovi Gordonovi a interview sa nie a nie skončiť. Taký divácky záujem oň bol. A tak Azarova pozorne počúvajú, ak sa cez cenzorské filtre jeho videá k Ukrajincom vôbec dostanú. A teraz povedal potenciálne veľmi zaujímavú vec. V zásade, že zásah protikorupčného úradu neprebehol len tak na základe ich vlastného vyšetrovania, ale že to začal rozprávať ex-oligarcha Kolomojský, kedysi blízky spojenec za sponzor Zelenského, ktorý ale až tak drzo vykradol banku Privatbank, ktorú ovládal a ešte tak očividne časť ukradnutých peňazí investoval do reály v zahraničí, že ho ani Zelenský nevedel ochrániť a putoval za mreže. A tak v nejakom momente Kolomojský z pomsty začal vyšetrovateľom hovoriť veci, ktoré vie na ľudí z blízkeho okruhu prezidenta. A Azarov tipuje, že vyšetrovatelia pôjdu aj po samotnom prezidentovi. Toho síce teoreticky ochraňuje ústava, ktorá hlave štátu dáva pred vyšetrovaním trestných činov imunitu, lenže to, či je dnes legálne vo funkcii Zelenský, je diplomaticky povedané vysoko sporné. A tým pádom aj to, či by nemohol byť vyšetrovaný. Do toho sa objavili informácie z iných pomerne kvalitných zdrojov o tom, ako kedysi Kolomojský údajne pral peniaze a vyvážal ich do zahraničia práve s pomocou Zelenského produkčnej spoločnosti. Proste Ukrajina je teraz niečo ako domček z karát, kde lepidlom je vojna a táto drží pokope aj napriek súpereniu rôznych klík. A až vojna skončí, vyšetrovatelia, zdá sa, ten koniec už cítia. A tak idú po osobách, na ktoré by si ešte pred časom sotva trúfli. No, vyzerá to, že koniec vojny je blízko. Američania teda prišli s veľkým plánom. Buchli do stola, Zelenskému bolo známené, že to prijať musí. Či sa mu to páči, alebo nie. A v podstate sa kopírujú požiadavky Ruskej federácie, kvôli ktorým začala operácia. Špeciálna vojenská operácia. A zdá sa, že Zelenský bude musieť cuknúť. Ako to vysvetlí svojim občanom, netuším. Ale jedno je isté. Európa ani Američania už nemajú chuť financovať tú vojnu. Nie preto, že by im záležalo na tom, že kopec Ukrajincov umiera a krváca celá Ukrajina. Ale jednoducho táto investícia nevyšla. Tomáš, ak kasíne, dáš 100 euro na zelenú, vyjde, nevyjde, tak už ďalšie peniaze dávať nebudeš, lebo ich nemáš. Však áno.
Vidíš, stále
o tom, že sa objavujú správy.
Stále koketujú s tým, že ukradnú Rusom tých 140 miliard, vieš.
No však koketovať môžu, ale predpokladám, že ak sa toto upečie a do konca roka, tak sa už nad tým rozmýšľať nebude. Ja som len zvedavý, kde zoberie Ukrajina peniaze vôbec na fungovanie štátu, lebo už niekedy na jar už peniaze mať nebudú. Ale Zelenský veselo behá po Európe a nakupuje stíhačky, či už švédske, alebo francúzske. Tram-tadadá, čo si myslíte, z čoho to zaplatí? Z vlastného? Z ukrajinských peňazí? Nie, z európskych. Jedine, že by sa tie zmluvy potom ako si zrušili, lebo súčasťou tých mierových rokovaní je to, že Ukrajinci tú svoju armádu umenšia. Teda, že tá armáda bude len taká servisná, bez rakiet dlhého doletu a bez nejakého veľkého vyzbrojovania. No, uvidíme, počkáme si, založíme ruky. Jedno je isté, Zelenský vraj k tomuto plánu pristupuje odmietavo. Tak sa potom pýtajme. Potom sa opýtajme teda, že k čomu to bolo celé dobre a komu tá vojna vyhovuje. Samozrejme Zelenskému, na základe toho, čo som už povedal, a na základe toho, že Briti ho stále tlačia do toho, aby ten konflikt trval aj naďalej.
No.
Do posledného Ukrajinca.
Presne tak. Dobre, ideme si zahrať.
Dobré ráno všetkých, pozdravujem priatelia, kamaráti.
Dobré ráno, prejme a ja každému. Počúvajte, včera mal predseda vlády briefing o skončení rokovania vlády Slovenskej republiky. A neposielam to celé, lebo to má 17 minút, púšťať to celé nebudem. Ale však rozprával tam o energetickej bezpečnosti a o ratingoch Slovenska a také tie, jak by som povedal, tie najprimárnejšie, najzákladnejšie, najdôležitejšie veci, ktoré sa týkajú existencie Slovenska a jej obyvateľov. Hej. Toto sú veci, o ktorých vám rozprával, na ktoré tu máme vládu. Toto je jej primárna povinnosť riešiť tieto veci. Hej. Nie je klás vence dávať ruže na MD, že da neviem čo, hej, nejaké somariny, hej. A ani žabomyšie vojny. Toto je, od toho sú tam ten management, je tam od toho. Hej. A samozrejme, Robert Fico však povedal, čo povedal k veci. Hej. A nemôžem povedať, že som s ním nesúhlasil. Hej. Ale prišlo na rad, Adrianko, na novinárske otázky. Berte z veľkou rezervou, keď poviem, že novinárske, hej, ale ne, prišiel tam pán Pušikovia sa popýtať Fica teda. No a teraz vám pustím, hej. Pamätajte si, že Fico rozprával o tých najzákladnejších veciach, čo sa týkajú Slovenskej republiky. Každý jeden z vás by si to mal vypočuť, lebo každého jedného občana sa toto týka. Hej. Toto je tá alfa a omega existencie celej vlády Slovenska. Hej. Tak a títo veľkí novinári, lebo však to nie sú konšpirátori, A som chcel povedať, že sú horší, jak, alebo teda, že sú jak bulvár, ale ten bulvár je mnohokrát serióznejší než títo ľudia z nejaké markízy alebo neviem skade. Tak si vypočte, čo sa pýtali pampúšikovia na túto najdôležitejšiu tému, aká existuje dnes na Slovensku. Všetko ostatné zabudnete, ako toto sú existenčné veci, o ktorých Robert Fico rozprával. Tak oni sa ho teda, som si myslel, že sa ho idú pýtať, teda akože, jak to zvládaš a čo, a čo ideš robiť, a čo bude toto, a keď toto urobíš, tak čo bude. A že ich zaujíma osud Slovenska, aj po tej ekonomickej a existenčnej stránke. By si jeden myslel. No ale tak vypočujeme si tu pampušikov, lebo počúvajte, toto je naozaj akože sranda. Hej. No poďte, chrustíkovia.
Zle, keby ste informovali verejnosť aj o tých pozitívnych rejtingových hodnoteniach Slovenskej republiky, pretože sú pre nás mimoriadne dôležité. Toľko, nech sa páči, dve, tri otázky.
Môžeme sa dobre, ako Markíza, pán Kmec dneska končí na pozícii podpredsedu vlády, zároveň je tu výzva zo strany Hlas, ktorá hovorí, že ak je tu takýto meter na pána Kmeca, skončiť by mali aj niektorí nominanti Smeru, oni konkrétne menujú pána Ráža a pána Migala. A ako sa k tejto výzve postavíte?
Ďalšiu otázku.
Všimol si si, keď on začal rozprávať o Kmecovi, ten debil sa robí ako, že by som sa na neho pozeral, jak na Božie zjavenie, a nechápal, ktorá bije. Hej? A ja si myslím osobne, že niekedy Robertovi Ficovi tiež šibe trošku a myslí si, že lebo povedal to, že to je veľmi dôležité a je to dôležité, ja s tým súhlasím, lebo to tak je, to je bez ohľadu na to, či ja s tým súhlasím, alebo nie. Hej? Rozumieš? A on niekde v kútiku duše furt dúfa, že títo ľudia majú aspoň trošku záujem o priestor, ktorom žijú. Hej? No a samozrejme, že nemajú. Hej? Ja potom chudák Fico sa stále takto zobudí, rozumieš, jak on je. No, prekvapkaný bol dosť. Ale dobre, odpálil ho, poďme ďalej.
Poprosím vás, pán redaktor, k mikrofónu sa postaviť. Ďakujem veľmi pekne.
Prečo sa nemôžete vyjadriť? Je tu váš koaličný partner, žiada, aby ste odvolali ministra.
Ja vás poprosím, pán redaktor, ak máte otázku, poďte, prosím vás, z mikrofónu. Nech sa páči, poďte k mikrofónu a môžete sa opýtať.
Ďakujem. Krempanský SME. Chcel by som sa spýtať, pán premiér, rozprávate v tom strategickom materiáli, ktoré má byť na rok, do roku 2040, o tom, že strategickým spracovateľom bude Slovenská akadémia vied. A doteraz však vláda neprerokovala, tu je štúdiu o vakcínach, takže...
To je premostenie, čo, môj zlatý? Poď, Krempanský.
Si pospájajú, ty kokos.
Poď, môj veci. Zlatý, no poď. Lebo on začal otázku samozrejme s tým, že akože ide k veci rozprávať a potom nejak vyhybkár mu prehodil kolaj. No poďme.
Ty by sa mohla dostať na rad a že ako to teda vnímať v tomto kontexte, že na jednej strane dávate priestor Slovenskej akadémie vied, keď niečo spraví, tak stále to není prerokované.
Ďalšia otázka.
Pán premiér, ako sa postavíte k tým prepisom e-mailov medzi pánom Epštínom a vašim poradcom, pánom Bartokom?
Vaša otázka, nech sa páči.
Bude naďalej vašim poradcom?
Vidím, že vás zapnúte, nič nezaujíma. Ja jednoducho, prepáčte, ak vás nezaujíma, ako vyzerá Slovensko, čo robí vláda Slovenskej republiky. Ja dám teraz prednosť, nech sa páči, pánom ministrom, ktorý by... Teraz príde pán podpredseda. Ešte raz, pán kolega, ešte raz. To si naozaj myslíte, že my teraz ideme niečo dať pánovi Babišovi? Teraz príde pán podpredseda, ktorý o tom hovoril na vláde. Pán Babiš má pravoplatné rozhodnutie o tom, že nenesie zodpovednosť za záťaž ekologickú, ktorá tam
prečo
je.
Prečo sa ale na tom...
Poprosím vás, neprekričovať sa a ďakujem.
Nie ste na trhu. Ak chcete kričať, choďte na námestí, ale nie na tlačovej konferencii vlády Slovenskej republiky. Je tu pán podpredseda vlády, ktorý informoval vládu o tom, aké blbosti šírite v médiách. Tak si to ešte raz vypočujte, aby ste pochopili, aké blbosti šírite v médiách. To je všetko,
čiže nestane povedať. Sa, že vláda podporí tento projekt.
Ešte raz, teraz sem príde pán podpredseda vlády a uvidíte, aké blbosti šírite.
Ďakujeme.
A mňa opäť platí. Absolútne nás nezaujíma, čo robíme. Len z prostosti.
Pán premiér, nebola chyba vypustiť ten horálkový paragraf, keď to teraz musí...
Nebola chyba. No, pozrite sa, určite tieto otázky, ktoré oni kládli, sú dôležité aj pre mnohých z vás. Ja to chápem a pre nich tiež. Aj, ja to chápem, lebo to, keby ste nevedeli odpovedať na tieto otázky, tak je koniec sveta. týchto ľudí nezaujímajú tie najzákladnejšie a najdôležitejšie veci, ktoré sa týkajú chodu štátu. Hej. Čo po nich chcete? Toto mi povedzte. A keď niekto z vás je ochotný konzumovať tie sračky, ako nech sa páči, veď ja vám neverím, aby ste to nepočúvali, alebo netreba ich ani zakazovať, alebo pre nás to je tak jednoduchá potom celá robota, že nemáš konkurenciu. Čak. Alebo nemáme konkurenciu. A o tom to je celé. Hej. Rozumieš, toto by sa mohli pýtať, ja neviem, niekde na niečom tieto bulvárne médiá, hej, alebo ja neviem, ako, hej, ako... Ale si na briefingu po skončení rokovania vlády Slovenskej republiky, čo sa týka ekonomiky a energetickej bezpečnosti. Hej. A teba zaujíma Horálkový zákon, hej. Zaujíma ťa Babiš, hej. A kdejaké takéto veci, aby si mohol o nich písať sumariny, aby tí tvoji čitatelia, ktorí majú IQ 80 a mnohí menej, na to klikali a sa vytešovali. Ale že v akom stave je štát, v ktorom budú vyrastať vaše deti, to vám jedno. Je vám to jedno, lebo ste hyeny. A teraz sa bavím o vašich čitateľoch a o vašich divákoch. Hej. Lebo to nejde o Fica. Hej. Dokonca možno ani o štát nejde, ale určite ide o tvoje deti, v čom budú vyrastať, v čom budú fungovať. Ale teba to nezaujíma, lebo si obyčajná hlúpa hyena. A to je ten problém, rozumieš? Si obyčajný debil, ktorý na 3 minúty, kým si bude čítať nejaké somariny zlé Oficovi, hej, sa bude vytešovať, hej, trošku ti to zodvihne adrenalín, nosereš sa na neho, hej, trošku sa vytešíš, aké je to hovadové, ty celý život si myslíš, aj nevravím, že nie je, ja nebránim, hej. Ale sú dôležitejšie veci, než tvoj intimný vzťah k Robertovi Ficovi alebo k nejakému politikovi, ty debil, hej. Sú dôležitejšie veci. Napríklad, v akom štáte budú fungovať tvoje deti, keď tebe to už je jedno. Lebo si primitív a ukájaš sa na nejakých debilovinách, fajn. Možno tvoje deti nenastrali pána Boha v minulosti a nedostali také indispozície, ako máš ty. A možno budú chcieť normálnym spôsobom žiť a fungovať. Ale tebe je to jedno. Ty si potrebuješ ukojiť nejakú vec, hej, a nejaký štát, nejaká budúcnosť, obzvlášť detí našich. Nie. Ale ja viem, Slováci, oni sú na deti, jasne. Ešte, čo budeme predstierať? Lebo to je iba predstieranie celá. O, my sme takí pohostinní, my sme taký holubičí národ, hej. My, deti sú pre nás najdôležitejšie. Naozaj, hej, koho deti? Lebo tvoje určite nie. Kokos. Rozumieš? Na čo sa hráte všetci? Generácie. Na čo? Keď zase, a jak som povedal aj včera, ide iba o teba, o tvoje pocity, hej? O tvoju nenávisť, o tvoje peniaze, o tvoj voľný deň, aby ti bol zaplatený a mohol si doma ležať a prdieť do gauča. O teba ide, žiadne deti ti nejde prepážovať, ale nejaký štát. Keď po týchto ľuďoch, aby sa venovali štátu, v ktorom žijú, to by som bol debil, keby som toto po vás chcel, že? No ale tu máte pre tých ostatných normálnych, tu máte proste výklad slovenskej žurnalistiky. Hej. A ja vám k tomu nemám čo inšie povedať. Hej. Absolútne. Vidíte to. Hej. A buď to vidíš a chápeš, teda nechápeš, ale chápeš. Hej. No alebo nechápeš, alebo ti je to jedno a zaujímajú ťa iba somariny. Hej. Nejaký kmec. Hej. Fajn. Ja nevravím, že kmec nie je dôležitá téma. Ja hovorím, že to, o čom informoval predseda vlády, je 1845 krát dôležitejšia téma, než celý zasratý kmec. Rozumieš? Lebo to je alfa omega existencie Slovenska. No ale... Čak.
Vieš, tuto kedysi pán Osusky hovoril o voličoch Smeru, že fungujú len na prvú signál. No pamätáš si to? Ja ti to pustím.
Pán poslanec Osuske, pán premiér, začali ste takým pekným úvodom, ako sa dá využívať tento priestor na šírenie lží, polopravd a kdečoho. A hneď ste naskočili na tú istú líniu. Stihli ste samozrejme tým svojim voličom, ktorí majú len prvú signálnu sústavu a bliká im svetielko, keď dožerú seno.
Kto tu šíril nenávisť? Kto tu zhadzoval druhú stranu? Kto s tým začal? Ja sa len pýtam, na koho kandidátke bol pán Osusky? Jaj, spomeňme si, SAS, len tak mimochodom. Ale tí novinári a vôbec politici vytvárajú dojem, že je tu všetko zlé. Ale ja nehovorím, že tu nie je nič zlé. Asi zase pozor, dneska sa o tom budeme baviť aj s Terezou, ktorá tu už sedí a prikyvuje. Ale vytváranie toho dojmu, že sa tu všetko rúti, padá nám to tu na hlavu, ale že úplne, tak to potom dosť ťažko nesú naši mladí, od ktorých sa máme učiť, ktorých máme obhajovať, ktorých sa máme zastávať, lebo zistili, že krieda sa dá použiť aj na niečo iné. Tuto Jozef Onačila z Štandardu píše o mentálnom svete týchto ľudí. Obsahovú prázdnotu študentských protestov možno demonstrovať na dvoch príkladoch. Prvým je medializácia študenta Michala prezývaného Muro, ktorý kriedou napísal vulgárny odkaz pre Roberta Fica, ako chutí Putinov penis, a nápis dosť bolo Fica ako prejav svojho odporu. K vulgárnemu nápisu študent dodal, že išlo o básnickú otázku a tento prejav mal predstavovať formu protestu proti lídrovi Smeru. Podľa Michala totiž Fico chcel využiť akademické priestory jeho školy na propagáciu autokratických subjektov, ktoré potláčajú základné práva a slobody. Čo týmto tvrdením študent Michal myslel, bližšie nevysvetlil. Nie je teda zrejmé, prečo by diskusia a výmena názorov ako základná hodnota demokracie nemala patriť na akademickú pôdu, ktorá je na to špecificky určená, a ani to, ako a aké subjekty mal Fico takto propagovať. V tomto smere treba dodať, že školy so svojimi prejavmi pravidelne navštevovali aj iní, ale zrejme už tí správni politici, ako Zuzana Čaputová, Iveta Radičová, či Andrej Kiska. Zuzana Čaputová ako bývalá prezidentka získala vďaka svojej politickej kariére aj post na Stanfordovej univerzite, kde prednášala študentom. Mimochodom, aj Korčok chodil po školách vo volebnej kampani. Študent Michal sa pre svoj výkon s kriedou stal okamžite momentálnou hviezdou odporcov vládnej koalície, ktorí začali oslavovať kriedovú revolúciu a rozdal mnoho mediálnych rozhovorov. Práve tieto však poodhalili, že za vulgárnym prejavom už nič ďalšie nie je. Žiaden obsah, ktorý by odkazoval na závažné problémy v spoločnosti, ktoré trápia študentov, či aspoň konkrétne Mura. V daných rozhovoroch študent Michal okrem už tradičných sloganov o čiernej diere a ruskej gubernii povedal, že na Fica by mal veľa otázok. Od toho, ako sa Fico dokáže ráno pozrieť do zrkadla až po to, prečo si myslí, že sme jeho nepriatelia a prečo si z nás urobil nepriateľov, s dodatkom, že zahraničná politika je len koreň vecí, ktoré mu na premiérovi vadia. Okrem toho nazval Ficovú diskusiu indoktrináciou a kampaňou, čo je mimoriadne prekvapivé nie len preto, že sa na nej sám ani nezúčastnil, ale aj preto, že diskusia sa nakoniec ani nekonala. Napriek tomu už mal dopredu vytvorený názor a možno sa len domnievať, ako sa k nemu dopracoval. V konkrétnom rozhovore Muro pri výroku o kladení veľmi veľa otázok Ficovi sa moderátor Richard Dierer opýtal, aké konkrétne otázky by sa teda pýtal, čo trápi mladého 19-ročného študenta, či by sa na to, a čo by sa opýtal toho premiéra. Muro, zjavne zaskočený tým, že má povedať čosi konkrétne, čo ho trápi a prečo protestuje, okrem mediálnych fráz, nevedel odpovedať. Na konkrétne položenú otázku, ktorá by odhalila špecifika nesúhlasu študenta s politikou Roberta Fica, Muro iba odpovedal, že je to strašne veľa vecí od typu, ako sa vie pozrieť Fico do zrkadla, až po odborné ekonomické otázky. Ak by mal priestor, tak si otázky vraj pripraví. Nevedel teda povedať nič konkrétne, čo ho trápi. Zopakoval všeobecné mediálne výroky o korupčných kauzách a veciach okolo, no bolo zjavné, že podrobnosti nevie rozvinúť. Táto skutočnosť bola natoľko očividná, že moderátor Dierer už túto tému radšej ďalej nerozvíjal. V tomto smere je potrebné podotknúť, že Michal nemal priestor si pripraviť konkrétne otázky, teda nevedel, čo by sa Fica spýtal. No napriek tomu protestoval vulgarizmom. Protestovať bez konkrétnej vedomosti, prečo, tak to je skutočný unikát. Rovnako treba podotknúť, že ak Michala trápia odborné ekonomické otázky, tak by ich predsa vedel formulovať minimálne aspoň v jednom bode, v jednej konkrétnej vete, napríklad zvyšovanie daní a podobne. V rozsiahlých rozhovoroch však nevedel nič špecifické vysvetliť. Podstatné bolo iba to, že protestoval, lebo Fico. Strana Smer následne reagovala na jeho opakované verejné vyjadrenie, že je apolitický a nefandí žiadnej z politických strán, tým, že zverejnila jeho účasť na diskusii strany Progresívne Slovensko, na ktorej vystupovala aj poslankyňa Progresívneho Slovenska Darina Luščíková. Smeráci ďalej tvrdili, že Michalov kriedový protest mal byť organizovaný zo strany PS, keďže sa pri jeho prichytení zo strany riaditeľky školy, ako kreslí kriedou na chodník, objavila na scéne, samozrejme náhodou, práve Darina Luščíková a začala jeho konanie obhajovať. Druhým ešte okatejším príkladom bezobsažného protestu bolo vystúpenie Roberta Fica medzi študentami gymnázia Dominika Tatarku v Poprade. Po istej chvíli sa časť študentov zdvihla a so štrngajúcimi kľúčmi odišla z miestnosti. Podľa odhadov malo ísť o asi 30% prítomných. Okamžite potom prázdne miesta údajne zaplnili priaznivci Smeru a kritici tohto kroku vyčítali strane, že na diskusiu so študentami doniesla straníkov a priaznivcov, z ktorých niektorí ani neboli študentami. Reakciu na túto kritiku poskytol vedúci úradu vlády Juraj Gedra s tým, že týmto poskytli študentom priestor na vypočutie si skúsenosti premiéra. Média po odchode protestujúcich študentov následne natočili rozhovor s konkrétnou študentkou Sárou. Tvrdila, že zo strany Fica na diskusii zaznelo meno Putina niekoľkokrát a že mladí si majú už našetriť a ísť za Putinom pýtať otázky, keď sa s ním chcú rozprávať. Nebolo príjemné, aký tón používala, ako sa k nám správal. Ficovi vyčítala aj názor o zmanipulovanom referende v roku 2004 a že ho nezaujímajú názory denníka N a SME. Poradca predsedu vlády Artur Bergmatov následne zverejnil informáciu, že študentka má byť dcérou miestneho poslanca Igora Vzoša, bývalého viceprimátora Popradu, ktorý vo voľbách v roku 2022 kandidoval za KDH, SAS, Za ľudí a SME rodina. Aj v prípade tejto študentky nie je až také podstatné jej rodinné politické pozadie ako to, čo o diskusii uviedla. Jej výroky pre médiá boli totiž mimoriadne zavádzajúce. Celý záznam z diskusie je prístupný na internete a ukazuje ju v diametrálne odlišnom svete, ako to prezentovala študentka. Kto si pozrie celý záznam, iba ťažko môže objektívne hovoriť o nepríjemnom správaní či tóne Roberta Fica. Hrubo zavádzajúce je tvrdenie, že Fico posielal študentov za Putinom. V skutočnosti Fico hovoril o tom, že po jeho stretnutí s prezidentom Ruskej federácie chceli od neho politici, ktorí Putina verejne odsudzujú, vedieť, aký bol a čo hovoril. A v tomto kontexte Fico hovoril, že títo politici si mali našetriť aj za Putinom, čím naznačoval, že ani zďaleka takúto možnosť ma nebudú. Rovnako zavádzajúce sú stanovy o médiách, keďže v tomto smere Fico tvrdil, že jeho zaujíma, čo hovorí volič, a nie, čo píšu médiá ako denník N a SME. V tomto zmysle, že politická strana nikdy nemôže osloviť 100% voličov, ale musí si vyberať, aký segment obyvateľstva chce osloviť a prispôsobiť tomu politickú taktiku. V kontexte tvrdení študentky tak dostávajú výroky premiéra Fica úplne iný rozmer. Aj v tomto prípade študentka buď objektívne nepočúvala, alebo účelovo skresľovala realitu tak, ako ju chcela počuť. Možno totiž vytrhávať veci z kontextu, prípadne sa rozčulovať, že niekto používa meno Putin v prejave, alebo ho nezaujíma, čo píšu novinári. Ak má niekto pocit, že napriek tomu ide o veci hodné protestu, je to v poriadku, samozrejme. Má na to plné právo. V tomto prípade však nie je možné hovoriť o tom, že študenti poskytli objektívny pohľad na to, za čo vlastne protestovali, pretože veci sa jednoducho neudiali tak, ako ich vykresľujú. Toto všetko ilustruje hlbší problém súčasných študentských protestov. Mladí ľudia, plní energie a ideálov, sa oprávnene cítia frustrovaní z politickej polarizácie. Takto rozdelená spoločnosť nikomu neprospeje a povedie iba k zhoršovaniu životnej úrovne minimálne na medziľudskej úrovni alebo až k ďalšej tragédii. Problém však je, že namiesto hlbokého štúdia tém ako napríklad Ficovho postoja k sankciám voči Rusku, rozpočtovým škrtom v školstve či reformám justície, sa uspokoja s povrchným opakovaním mediálnych fráz. Hlbšie pochopenie témy by naopak prinieslo aj mnohé odpovede, ktoré niektoré médiá skresľujú alebo pri nich rovno zavádzajú. Tak sa potom, milé médiá, nečudujte, že niekto nechce odpovedať na vaše otázky.
No ale ja som úplne...
Ja sa vôbec v koalícii, že ich tam púšťajú.
Adrianko, ja som úplne oný. Rozčarovaný. Ako môže ten hnusný dýrer dávať také zákerné otázky tomu chlapcovi? Kde na to vzal
odvahu? No, ale zase ako dlho ho na tom nemoril. Zase
no tak nie, jasne, že nie. Tak alebo videl, že chlapec je prázdny. Ako keď, vieš, zoberieš krčák, otočíš a nič neho nie, jak dlho budeš ho držať dnom hore? Tak vidíš, že tam nič nie, nič tam nenídeš. Nie? Ako dáš to preč.
Aj, hej. Ja to ešte dočítam. Výrok Fico je zradca znie dobre na chodníku pre titulky médií, ale je zaujímavé, že nikto zo študentov nevedel vysvetliť, o akú konkrétnu zradu ide. Podpora Maďarska v EÚ, nesúhlas s vojenskou pomocou Ukrajine alebo prijatá legislatíva, pri ktorej sa tento pojem už bežne používa, tzv. Ruský zákon. Práve protestovať a sloboda prejavu sú piliermi demokracie. Ale protest by mal mať obsah, inak sa z neho stane len prázdna mediálna bublina, ktorá vyšumí skôr, ako vôbec niečo stihne naštartovať. Ľudia totiž dokážu vycítiť oprávnený hnev a nespokojnosť, ako aj obyčajné, umelo živené protesty tých, ktorí protestujú pravidelne len preto, že sa to očakáva pri zloduchovi, ako je Fico. A tak sa na to pozerá aj väčšina spoločnosti. Väčšiní rebeli totiž zabudli, že by mali vedieť aj svoje postoje vysvetliť a nie len opakovať bezduché frázy, inak tým nič nedosiahnu. Vo svojej bubline budú nakrátko za hrdinou a extrémne malá časť dokáže z toho vytlcť aj politický kapitál ako Juraj Šeliga. Zvyšným ostane iba rozčarovanie, že opäť nič nedosiahli. Názor bez argumentu totiž nie je názor, rovnako ako protest bez obsahu nie je protest. Nepomôžu tomu ani následné povinné gestá, ktoré časť médií očakáva a rada nafukuje. Gesto bez myšlienky je len póza, ktorá nikdy neohromí väčšinu. A to sme videli pri tých protestoch. Mier pre Ukrajinu. Fico nás ťahá do Ruska a budeme ruská gubernia a ideme vystúpiť z Európskej únie a zo Severoatlantickej aliancie. Nič z toho pravda nebola. Ale stačí to na to, aby ste zblbli ľudí a naťahali ich na námestia. A potom sa stalo, a presne o tom pánko píše, že aj mier pre Ukrajinu, keď už zistil, že na tie protesty, napriek tomu, že už bolo stále teplejšie a teplejšie, chodí stále menej a menej ľudí, tak zistili, že už to nemôžu ťahať ďalej, lebo ľudí to už nezaujíma. Lebo presne to, že ty môžeš robiť protesty, keď oprávnene, keď to má myšlienku a argument. Lenže argumenty vyprchali. A ľudia už začali rozmýšľať. Už im lebo Fico nestačilo. Napriek tomu 17. novembra, ja som čakal, že sa bude oslavovať 17. november. Že to budú oslavy tej demokracie. Napriek tomu to nazvali protest. No.
No takže...
Míriš pojmy s dojmami.
Fico nás ťahá teda tam, kde je lacný benzín. Robert, ťahaj! Ja sa rád nechám odťahnuť. Tam, kde je lacný benzín, tam je dobré.
Dobré ráno prajem všetkých.
Dobré ráno prajem aj každému. Dobré ráno.
No, som hovoril, že teda včera sme sa bavili o školstve, dnes o zdravotníctve, zajtra o práve.
Mám dôležitú otázku pre hostia.
Takže Tereza, zdravotiačka, teraz vlastne Anna proletárka, nie. Tereza, tá odborárka je u nás v štúdiu. Terka, vítaj.
Dobré ráno. Zdravím
všetkých, dobré ráno.
A pozorne počúvaj dôležitú otázku.
Pani Tereza, idem, pozerám von hrozné počasie, hej. A mám strach o svoje posluchači, čo by si počali bez mňa. Hej. Mám strach o svoje zdravie. Idem zajtra do Bratislavy. Kde by som si mohol nechať pichnúť tú vakcínu, ktorú nakúpil pán minister zdravotníctva? Kde môžem ísť?
Neviem.
Jak neviem?
Ale počul som, že v nemocniciach Hagelu nie.
Vieš čo, neviem, kde to pichajú.
A ty nie... No počka, a toto je... To je aký nezodpovedný prístup. Veď každý z vás, čo robí to zdravotníctvo, mám vedieť nasmerovať, kde si môžem dať pichnúť nejakého Pfizera. Po prvé sa bojím o seba, vidíš, po druhé som zodpovedný, aby ostatní odo mňa nič nechytili. Vieš?
Neviem, nehovorili, že na Kramároch, alebo kde? No, neviem. Aj. Neviem.
No tak to sú také... No, Adrianko, to, čo je za hostia toto?
A toto odborári neriešia?
Nie. To môžeme tak osobne si poriešiť, ale skupinovo sa to zatiaľ nerieši, lebo spoločnosť na to nie je pripravená.
Spoločnosť na to nie je pripravená.
Uh-huh.
A dobre, ja si to zistím. Ja sa spýtam Lengvarského. Ja si to zistím.
No a potom môžeš informovať.
Áno, potom všetkým poviem, kde môžu ísť. Dobre?
Aj mňa ano. Môžeš.
Áno, budem ti volať.
Aj ty sa pôjdeš?
Nie, ale budem vedieť, kam nemám ísť.
Srandičky, čo? Ja som sa teraz prednedávnom bavil aj s lekárom. Bol to lekár dokonca. Takže teda je zaočkovaný. lebo že pracoval na tom covidovom oddelení, tam sa to vyžadovalo, ale teraz s odstupom času o tom práve nie je presvedčený, že urobil dobre.
Viac ich je takých, čo sú presvedčení, že neurobili dobre.
Prečo sú ticho, Terka?
Prečo sú ticho? Mňa sa nepýtaj. Ja som sa veľakrát opýtala, prečo sú ticho.
No ale z čoho, Adrian, z čoho usudzoval ten lekár, že neurobil dobre? Z čoho to usudil?
Tak celkovo, že potom všetkom, keď to opadlo, nie, problémy zatiaľ nie, ale keď to opadlo, tak potom sám v sebe vyhodnotil, že, uh-huh, že podľahol tlaku.
To vy si myslím, že vyhodnotili mnohí, aj tí, ktorým teda momentálne ešte zatiaľ nič nie je, ale hlavne tí, ktorým niečo je. A nie je ich málo, ale nehovorí sa o tom, nechcú to hovoriť. A, takže tak.
No, ty už nie si teda zdravotnou sestrou na oddelení onkológie, lebo si sa teda dala na inú dráhu, na dráhu odborárky, dá sa povedať. Už je to koľko? Čo si odborárka? 3 mesiace?
Druhý mesiac.
Druhý mesiac. A bavili sme sa...
Ľahšia robota však. Priznaj sa, že je to ľahšia robota.
A práve, že nie.
Vieš čo, Norbert, aby som teda uviedla ľudí, ja som neopustila pacientov preto, lebo som sa nejako hrabala na nejakú pozíciu. Ja som robila 10 rokov predsedničku odborov u nás v nemocnici a z toho 6 rokov ma lámalo bývalé vedenie, aby som zobrala predsednickú funkciu, na ktorú ja som sa teda necítila, lebo som to tak považovala, že prísť z ulice a sadnúť si rovno ako vedúci zájazdu asi nie je celkom dobre. Možno keby viacerí ľudia mali takú sebareflexiu, tak tento štát je inde. Ale teda som povedala, že funkciu podpredsedničky môžem vyskúšať. Pardon. Takže ja som len uvoľnená na výkon funkcie. Funkčné etapo, respektíve volebné obdobie je 4 roky. Nedávala som výpoveď a povedala som, že pokiaľ ja po 4 rokoch zistím, že moja energia investovaná do onkologického pacienta má väčší zmysel ako energia venovaná do nejakej snahy zmeniť niečo v tomto štáte smerom k pozitívnym veciam, tak proste ja sa na to oddelenie vrátim, lebo tí pacienti ma budú, alebo teda nás budú potrebovať ako sestry. Takže skúšam na 4 roky, že či budem vedieť ovplyvniť to, aby sa aspoň o naše deti mal kto v budúcnosti starať, lebo my už to máme asi spočítané. Ona sa nebude mať kto postarať. Takže tak. Som sa rozhodla, takže som teda teraz tá odborárka. Som podpredsednička Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb. A dnes som vám prišla porozprávať niečo o starostlivosti, o zamestnancov DSS-iek a ZSS-iek, čo sú teda domovy sociálnych služieb a zariadenia sociálnych služieb, ktoré teda ja do toho len tak prenikám, ale teda čím viac do toho prenikám, tým viac som z toho šokovaná. Dnes máme tú konsolidáciu, čo teda všetci konsolidujeme. Ja neviem, kvôli čomu vlastne konsolidujeme, lebo však nejak není vidieť, že by sa niečo z minulého obdobia riešilo, že nejak zmizli nejaké peniaze, alebo proste netuším. Okrem toho, že to teda politici rozprávajú, že sa tu minulo, sa je taký dobrý ten člen.
Samo sa, no.
Spravilo sa to samo.
Všetkých tých skupinových organizácií. Takže nejaký sa tu minul peniaze. A my teda všetci to musíme zaplatiť. A často počúvame, hlavne teda dnes od opozičných politikov a rôznych ekonómov v nejakých korporáciách, že je dôležité šetriť na štáte. A teda štát sa rozhodol, že šetriť bude. A najlepšie miesto na spôsob šetrenia našiel práve v týchto DSS-kách a ZSS-kách, kde ja som si tu doniesla takú platovú tabulku, podľa ktorej oni sú odmeňovaní. Je to zákon 553 z roku 2003 a základná stupnica platových tarif zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Prvá platová trieda začína na 694 eurách a 50 centov a tá najvyššia platová trieda končí na 1665 eurách a 50 centoch, pričom podotýkam, že tá najvyššia platová trieda potrebuje najvyššie nejaké vzdelanie a človek dokáže túto sumu mať ako základný tarifný plat, až keď má nad 40 rokov odpracovaných podľa teda tejto platovky. Táto platová tabulka sa vlastne v roku 2019 dostala pod hranicu minimálnej mzdy. Niekoľko rokov potom nebola upravovaná. Upravili ju o niečo potom od 1. septembra ešte vlastne Matovičová vláda, ale už bola pod hranicou minimálnej mzdy zo zákonníka práce a mala byť platná pre rok 24 a 25 a minulý rok pri kolektívnom vyjednávaní sa dohodlo, že teda títo ľudia budú mať o 5% navýšené tie sumy v tých tabulkách. 17. septembra 2024 sa na úrade vlády uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa. Zástupcovia štátu a Konfederácia odborových zväzov dospeli vtedy k dohode. Podľa nej bude v roku 2025 poskytnutá odmena každému zamestnancovi v štátnej službe a zamestnancovi o verejnej službe vo výške 800 eur, ktorá bude vyplatená najneskôr do 30. júna 2025 s podmienkou odpracovania aspoň jedného pracovného dňa. Od 1. januára 2026 sa budú mzdy v štátnej službe a vo verejnej službe valorizovať o 5%. Uviedol vtedy úrad vlády, bolo to teda 17. septembra 2024. Vláda prišla tento rok s konsolidáciou a teda tých 5%, ktoré týmto ľuďom slúbila, na navýšenie miest nenašla. Takže nemáme ani na to, aby sme navýšili mzdu 694,50 centov o 5%, čo je nejakých 37 eur. Je to smutné, takže na štáte sa môže povedať, že šetrí. Otázka je, kde. DSS-ky a ZSS-ky dnes bojujú presne s tým istým, s čím bojujú aj nemocnice, nemajú dostatok kvalifikovaného personálu. Treba podotknúť, že sestra podľa tých...
Jakže nemáte dosť materiálu personálneho, Cigánikova ukončila školu? To vám
asi
nestačí?
Asi nepôjde do DSS-ky, keby aj išla. Nakoľko plat, najvyšší plat podľa tejto platovej tabulky sestry s vysokoškolským vzdelaním, ktorá odpracuje nad 40 rokov, je 1103 eur. A tarif nám zdá sestry, ktorá ukončí školu a nastúpi do nemocnice, a teda je len sestra, nemá ešte tu prax a špecializáciu a všetko, je 1430 eur. To sa bavíme len o tarife. My sme teda, keďže sme prebrali vedenie zväzu v októbri, tak sme zistili, že vlastne sme ho prevzali celkom neskoro ako inak, lebo mnoho vecí už bolo rozrokovaných a pravdepodobne preddohodnutých, alebo teda ak sa aj s niečím dohodli, ak sa aj o niečom dohodli na niečom teda s bývalým vedením, nikde o tom nebol nejaký záznam, nič nepodpísali, takže sme museli vlastne vychádzať len z informácií, ktoré sme mali z oboch strán. Je smutné, že pán minister, ktorý sa hrdí tým, ako strašne zdvíha minimálnu mzdu, tak proste táto tabulka sa neupravuje. Aby to prvé okienko začínalo aspoň na hranici minimálnej mzdy, od budúceho roka vlastne sa nad hranicu minimálnej mzdy dostane až piata platová trieda po 8 odrobených rokoch, teda po 21 odrobených rokoch, čo je platový stupeň 8, takže kopec ľudí tam ostane naozaj pod hranicou minimálnej mzdy. Oni sa uspokojujú s tým, že však do tej minimálky sa im to nejakými odmenami, osobnými príplatkami a niečím dorovná. Ale tak...
Tak potom aký má zmysel sa tu hrdiť na tlačovkách? Ako sme zdvihli minimálnu mzdu, ľudia, veď tu je sveta žiť. A teraz počujem, že v zdravotníctve a v DSS-kách tie baby, tá robota nie je ľahká, nemajú za tú robotu zaplatené. A poviem prečo, lebo máme tu kopec báb, ktoré by to robilo za normálne peniaze, ale utierajú zadky v Rakúsku, v Nemecku a v iných krajinách, vo Švajčiarsku. A mohli by práve tu pracovať. Tu tu by som hľadal to gro tých chýbajúcich zdravotných pracovníkov.
No určite áno, my sme potom na základe toho, pretože ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny teda argumentuje tým, že mnohé z týchto zariadení spravujú vúdsky, prípadne mesta a obce. Čiže my sme rozbehli ešte rokovania aj na úrovni V8 a z MOSu. Nakoľko minister teda povedal, že dokázal,
minister,
že dokázal od pána Kamenického vybaviť peniaze len pre odborný personál, aby sme teda vedeli, aké sú to peniaze. Je to rozdelené na tri časti. Je to len pre odborný personál. Je to vo výške 1300 eur, 1600 eur na rok ako stabilizačný príspevok, s čím teda sa musia tí ľudia aj upísať na ten jeden rok. Ak si zoberieme, že niekto dostane na rok ako záväzok 600 eur v hrubom, čo keď sa mu zdaní nemá ani 50 eur na mesiac, tak ja neviem, neviem, čo si mám celkom o tom mysleť a ako to títo ľudia považujú za dosť. Pravdepodobne preto, že tí ľudia sú tak nízko odmeňovaní. Fakt je ten, že boli sme teda, už sme mali rokovanie s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja, s pánom Drobom, kde oni nám poskytli nejaké informácie o tom, ako pristupujú k svojim zamestnancom alebo teda respektíve k zamestnancom vo svojich zariadeniach, ktoré spravujú, s tým, že naozaj majú pre nich nejaké benefity nad rámec toho, čo ponúka štát a čo sa vyrokuje v kolektívnych zmluvách. Tiež uviedli, že jedným z dôvodov, ktorý musia takto pristupovať k tým zamestnancom, je ten, že naozaj Rakúsko je blízko a Bratislava je veľká, má veľa nemocníc, kde vlastne tento odborný personál kvôli mzde odchádza naozaj že do nemocníc, aby teda vedeli zabezpečiť chod týchto DSS-iek, tak sa musia snažiť nejako dorovnávať. Druhá vec je tá, že zatiaľ, čo sestry teda v týchto DSS-kách a ZDSS-kách dostanú stabilizačný príspevok, ktorým sa musia viazať na 1300 eur, tak sestry v nemocniciach, ktoré robia, čo tiež teda ja nepovažujem, ja nech nerozumiem tomuto, sestry, ktoré robia v nemocniciach, ale ktoré robia len na služby, čiže ani nie ambulantné, dostanú 250 eur mesačne bez nejakého záväzku, čo je vlastne 3000 eur za rok, majú to dostať ako nejakú odmenu k platu, alebo čo ešte v podstate nikto o tom veľa nevie, vie to teda asi len pani Kavecka, ktorá to vyrokovala, a pán Šaško, ktorý asi zaplatil kampaň Olanu týmto, lebo ja nerozumiem tomuto postoju. Nie je to systémové riešenie, je to kontraproduktívne riešenie. A zase to len rozdeli ľudí, rozdeli personál v nemocnici. Okrem toho teda, že všetci zdravotníci v nemocniciach už pozerajú na sestry cez prsty, lebo tým, že tých sestier je nedostatok, tak pre ne sa naozaj najľahšie vyrokúvajú akékoľvek odmeny, benefity všimné oproti tým ostatným pracovným pozíciám, tak ešte ich teraz oddelia vlastne aj od ambulantných sestier, pretože ambulantné to nemajú dostať. Druhá vec je tá, že 24-hodinová prevádzka v nemocniciach je postavená na nadčasovej práci a naozaj sa môže týmto sestram stať, že popri nadčasovej práci sa dostanú so všetkými tými príplatkami, čo už majú, osobný príplatok, stabilizačný príplatok, 250 eur, neviem, aký príplatok, môže stať, že prejdú do ďalšieho, do vyššieho daňového pásma. Čiže to môže byť aj kontraproduktívne, že tie sestry začnú odchádzať do ambulantného sektora, kde v Bratislave už keď chcú mať sestru v ambulancii, tiež ju musia zaplatiť. Je to jednozmenná práca s voľnými víkendami, s voľnými sviatkami, takže možno tam už plus minus to ani nebude hrať takú rolu pre to dieča, alebo teda pre tú sestru. Argumentom, prečo teda to ide sestram na lôžkovej časti, bolo to, že aby nedali dôchodkyne na budúci rok výpoveď, tak na budúci rok nedajú, dajú o rok neskôr. Není to za mňa systémové riešenie, ale hádam sa, budeme ešte o tom baviť. Takže takto v skratke len úvod do problematiky, čo sa týka teda domov sociálnych služieb. Fakt je ten, že robíme všetko preto, aby sme napríklad doriešili aj obslužný personál. nakoľko Druckerovi sa podarilo dosiahnuť rozdelenie tejto platovej tabulky, pretože táto tabulka platila nielen pre teda tieto DSS-ky a ZSS-ky, ale aj pre školstvo. A Druckerovi sa podarilo dosiahnuť oddelenie tejto tabulky, čiže školstvo, pedagogickí a nepedagogickí pracovníci a majú svoju vlastnú tabulku, kde teda tá tiež je taká úbohá, ale je to predsa len lepšie a navyše sa mu podarilo vlastne zabezpečiť v tomto roku 7% valorizáciu platov od 1. januára, by mali mať tých slúbených 5%, kde sa dostávame k tomu, že kuchárky, údržbári, nejakí záhradníci alebo teda ako sú školníci, tak niečo také v DSS-kách sa dostávajú na vyššiu mzdu a ja nechcem nikoho prácu podceňovať. Samozrejme aj kuchárky v škole sú dôležité a zaslúžia si peniaze, ale kuchárky v DSS-kách varia 5 jedal za deň, pripravujú raňajky, olovran, obed desiatú.
Nehovoriac o tom, že tam sú ešte rôzne diety.
A rôzne diety robia každý deň v týždni, každý deň v roku. Nemajú sviatky, nemajú víkendy a vlastne oni sa dostanú pod, vlastne budú platené od, počkajte, to aj poviem, ja toto mám. Tam bude rozdiel takmer 100 eur len v základnom plate. Možno aj viac. No, asi stovku.
To sú iní dobrodruhovia, čo za tieto peniaze dokážu odviesť poctivú robotu.
No, takže a celkom mám známeho, ktorý chcel variť pre nemocnice, má podnika v gastre a chcel teda sa prihlásil do jednej súťaže, aby vyhral pre rozvoz nemocníc a nepodarilo sa mu zohnať kuchárov. Fakt je ten, že ani kuchári nie sú celkom nadšení touto prácou, pretože variť pre ľudí, ktorí majú rôzne diety, aby to dobre aj vyzeralo, aby to dobre aj chutilo, nie je také jednoduché. Takže tieto kuchárky sa môžu stať, že proste odídu z týchto sociálnych zariadení v momente do nejakých školských zariadení, škôlkarských zariadení, ak sa uvoľní miesto. A tí klienti alebo prijímatelia tejto starostlivosti predsa musia aj jesť. Musí im niekto opravať elektriku alebo proste nejaké také tie drobné údržbárske práce. A na týchto ľudí sa akosi zabudlo. Čiže my sa teraz snažíme po tých vúckach chodiť a prosiť, lenže samozrejme všetci už majú schválené rozpočty, chodiť a prosiť, aby teda sa spolu podielali na tom, čo dal štát a aby si dali aspoň pre tie svoje zariadenia, tejto služby, ktoré poskytujú, tak uvidíme, či sa nám niečo podarí vybaviť. Ale naozaj je smutné, že štát proste nenachádza peniaze pre týchto ľudí, ktorých budeme všetci potrebovať. A teda oni im slúbili to 5% navýšenie, ale keby my sme sa chceli dostať na 915 eur, ktoré má byť v budúcom roku minimálna mzda, v tom prvom okienku, aby to tak začínalo, tak tie sumy, ktoré sú, by sa museli navýšiť o 31,7%. Čiže ešte stále by boli pod hranicou minimálnej mzdy veľa, veľa peňazí. Takže tak toľko to k tomuto sociálnemu štátu a toľko k všetkým tým, ktorí vykrikujú, že štát má šetriť na sebe, no tak šetrí.
Ale nie tam, kde by si chcela, hej. Keď ideš teda na jednania, či už s zamestnávateľmi, so zriadovateľmi, ako sa na vás ako na odborárov pozerajú, ako na hnidy, čo otravujú? Alebo tá komunikácia je taká, akú by človek očakal?
Vieš čo, bola som včera prekvapená. Včera sme boli práve na rokovaní s pánom Drobom. Tam bol veľmi dobrý prístup. Slúbili nám, že si to skúsime napočítať, tiež už majú schválený rozpočet, ale komunikácia s nimi bola taká naozaj, že k veci faktická a nemala som pocit, že im je to jedno. Hej, ono to záleží zatiaľ, kam ideme. Mali by sme s pánom Božikom rokovať, ten bol v podstate prvý, ktorý sa nám ozval, dal nám termín ešte aj pán výskupič Trnavského samosprávneho kraja.
Že ho pozdravujem.
Ostatné sa zatiaľ vúcky neozvali, tak uvidíme, snaď sa ozvu, možno nie po dnešku.
Vieš čo, teraz mi tak napadlo, ja sa tak vrátim v histórii späť. Do čias vlády Eduarda Hegera, keď sa tu vyplácali tie stabilizačné príspevky. Pamätáš si to? že keď budeš robiť 3 roky, 5000 eur to bolo. Či ako to bolo?
Áno.
Hej, hej. Ako sa teraz spätne na to pozeráš a či to vôbec pomohlo k tomu, aby sa ten personál zastabilizoval?
Ono sa možno zastabilizovalo akurát to, že proste... Ja vlastne ani neviem, pretože mňa už napríklad pani Kavecká sa postavila a povedala, že sestry dajú výpoveď. Ja hovorím, že už tu už ani nemá kto ako dať výpoveď alebo odísť. My sme naozaj prestarnuté. A nám treba, aby prišla mladá generácia a tá mladá generácia chodí poriedko. Oni nevydržia robiť na služby, proste oni si hľadajú únik na ambulanciu, len čo získajú. Ja nehovorím, že všetky, ja nechcem, aby to proste paušálne znelo a nechcem ani nikoho uraziť a som vďačná každej mladej sestre, ktorá je ochotná prijať skúsenosti, proste nechať sa niečo naučiť a ktorá ostane pri tých pacientoch, ale proste veľa z nich odrobí rok, dva. Teraz boli 3 roky, lebo proste čakali kvôli tomu stabilizačnému, že ho zobrali a hneď si začali hľadať miesta na ambulanciách, aby robili jednozmenú prevádzku, aby nemali nočné služby, aby mali voľné víkendy, čo ja samozrejme rozumiem, že mladý človek nechce byť v robote od nevidím do nevidím. Navyše v tej ambulantnej časti nie sú také nadčasové hodiny, ako sú v tej trojsmenke, kde musíš zabezpečiť 24 hodinovú prevádzku. Ja chápem tie mladé dievčatá, že oni chcú aj svoj život mať. V čase, keď ja som začínala ako mladá sestra, ale na ambulanciách väčšinou robili proste ženy plus minus v takom veku, ako som dnes ja. A my sme nemali priestor na to, aby sme de facto ušli na tú ambulanciu. Čiže my sme robili na tých oddeleniach, no a my sme na tých oddeleniach aj ostali. Že vlastne z tej trojsmenky sme už potom neodchádzali. Ja neviem, prečo sme tam vlastne poostávali. Ako keď to mám takto povedať. Vieš, prečo sme nešli? No z môjho pohľadu...
Zvyk je železná košela za prvé.
No ale to je jedna zásadne nevieš na tom oddelení, keď máš nočné, sobota, nedeľa, niečo, zarobiť viac ako na ambulancii?
No a druhá vec je tá, že mnohé z nás naozaj tam asi potom ostali kvôli peniazom, pretože naozaj na tie služby a hlavne s tými nadčasmi, lebo tie služby ti neurobia až taký nárast oproti tým ambulantným sestram, že tam by to až možno až tak za to nestalo, ak si nezoberieš nejaký sviatok. Tie sviatky naozaj to bola zaujímavá suma, ktorú si dostal k výplate za tých 12 hodín odrobených. Ale za tie nadčasy, jedno, dve nadčasové služby, čo sa ešte dá, my sme si naozaj vedeli zarobiť pekné peniaze. Problém je ten, že dnes už to nie sú jedna, dve nadčasové služby. A niekedy je to 5. A tam už naozaj sa dostávame do tej situácie, že tie kočky sú unavené. Alebo sa nevyspíš, ak máš doma nejakú rodinu, dieťa, no fakt je ten, že už v môjom veku je nás málo, čo majú také malé deti ako ja, že väčšinou už zase majú odrastené. Ale viem, že moje kolegy, niektoré teda majú vnúčata, sa celkom sťažujú, že nevedia svojim deťom pomôcť vnúčatami, lebo nemajú kedy. Takže ten stav sa dostáva do toho, že už na tých oddeleniach nemá ani kto pracovať. A preto, ak oni toto urobia... Ja mám obavu, či z tých DSS-iek proste tento personál nepoodchádza, pretože to sa netýka len sestier, týka sa to praktických sestier, týka sa to sanitárov. Na jednu stranu sa nejaké požiadavky na nejakú odbornosť zvyšujú, na druhú stranu ty nemáš ten kvalifikovaný personál a teraz sa uvažuje nad tým, že bude pre DSS-ky opatrovateľ, ktorý bude mať nejaký 350 či 400 alebo koľko hodinový kurz len, že vlastne ty môžeš zvyšovať kvalifikačné predpoklady, ak tam nemáš koho dať, no tak tam dáš kohokoľvek. Čo sa týka sanitárov, to sa napríklad v nemocniciach obchádza, príjmajú sa tzv. Pomocní pracovníci v zdravotníctve, ktorí sú bez vzdelania, majú skončenú úplne inú školu. Väčšinou námestničky to robia tak, že im dajú podmienky, že počas toho, ako budú pracovať, si musia dokončiť teda sanitársku školu, ktorá trvá, myslím, 2 roky. Ale de facto ty príjmeš, aby si mal toho človek, aby si mal kus na kusy, tak ho príjmeš bez akejkoľvek školy. Teraz sa tak všetci pohoršujú, že jak sa nám vlaky zrážajú na kolajniciach. Toto vidíš, kde ten systém to dopracoval, pretože tie vlaky búrajú. V tých nemocniciach, pokiaľ sa má stále ešte kto nad teba ohnúť, tak stále nevnímaš to, že tam proste je nejaký problém. Môžeš nadávať, môžeš byť nespokojný, ale proste stále tam vidíš nejakých ľudí. Tak proste máš pocit taký ten subjektívny, že ešte stále je tu dosť ľudí, tak prečo to nefunguje, hej? No, tak nefunguje to preto, lebo tie kvalifikačné predpoklady z môjho pohľadu sa znižujú. Napriek tomu, že sa všetci snažíme tváriť, že nároky sa zvyšujú.
Ja si pamätám, že bola kedy, keď tá škola zdravotiacka, žil som v Nitre, hej, dostať sa na ekonomickú strednú školu, na zdravotnickú strednú školu, bola otázka prestíže.
No to bolo ťažšie, ako sa dostať na gympel, veď mňa zo základky na zdravotnú neprijali. To mne spravila príjmačky.
No.
Prijali ma na gympel.
A napriek tomu, však to za Komanča ešte bolo, napriek tomu tie sestričky zdravotné vyšli zo školy, išli robiť na oddelenia, a nepotrebovali ďalšie kredity, vysokej školy a čo ja viem, aké prkotiny. A dovolím si tvrdiť, že sestrička, ktorá nastúpila, mala prax 25-30 rokov, si dovolím tvrdiť, že mnohokrát toho mladého medika, ktorý nastúpil po škole, upratala aleže jak z handru. Lebo tie skúsenosti, tú prax mala oveľa vyššiu a dá sa povedať, že kvalifikačne bola oveľa vyššia ako ten doktor, len ten mal akože vyšší papier. Vtedy to stačilo. Prečo to nestačí teraz? Kto to vymyslel tú kravinu, aby tie baby, ktoré makajú na tých oddeleniach, vláčia sa a môžeme si povedať o tom, že peniaze sú niekde inde, ako by mali byť, lebo tie baby, aby vôbec niečo zarobili, berú služby navyše. Rodina trpí. Viem, som z rodiny, kde bola, by sme mali, mama bola zdravotiačka, ako chodila do nočných, do raných, ja neviem kde. Ja to viem. Vtedy teda tá kvalifikácia stačila, dnes nie. A ešte tá baba, ktorá ešte aj má deti, robí na tých smenách jak otrok, ešte navyše si má robiť školu. Kto toto vymyslel? Aký inteligent?
No my sa teda údajne prispôsobujeme nejakým nárokom Európskej únie zase opäť a to sa prispôsobujeme od roku 2001, neviem, za pána ministra Zajaca opäť.
Už zase toto meno.
Áno, to bolo, že každá sestra do roku 2010 musí mať skončenú vysokú školu, takže vtedy som si sa aj ja prihlásila na vysokú školu. Ja úprimne môžem povedať, že keby som tú školu nerobila popri praxi, tak mne tá škola nedá nič také, čo by som sa nenaučila na tej zdravotnej. Ešte by som povedala, že na zdravotnej som sa naučila viacej.
Aby škola teda, pre školu.
Aby to teda som nejakú tú postupnosť povedala, mňa teda zo základnej neprijali na tú zdravku. Takže som išla na gympel a keďže ja som mala o 3 rokov chcela byť zdravotná sestrička, tak po gympli som potom išla na zdravotnú školu, tak potom ma už prijali. Mám teda trojročnú, nakoľko ja už som nemusela maturovať zo všeobecných predmetov, takže my sme to tam mali také nahustené v ten jeden rok, takže preto nemám štvoročnú, ale trojročnú, ale je to klasická vlastne zdravotná škola. No a vlastne potom som nastúpila v 99. do práce. Následne som si začala robiť, po 3 rokoch praxe sme si mali urobiť špecializáciu, takže tu som si urobila, kedysi ešte boli tie špecializácie rozčlenené, chirurgická, pôrodná asistentka, teda gynekologická pôrodná asistentka, detská sestra, onkologická špecializácia, dneska sa aj tie špecializácie vlastne zhustili na starostlivosť od dospelého, starostlivosť myslím o dieťa a tieto pôrodné sestry, gynekologické sestry a pôrodné asistentky, pretože nás to obmedzovalo, pretože ja keď som mala chirurgickú špecializáciu, mne vlastne vyšší, teda nejaký ten plat za špecializáciu platil len na oddelenia, ktoré boli zamerané chirurgickým smerom, čiže ja keby som chcela ísť robiť na internu, tak mne tam tá špecka neplatí, čiže by som bola ako keby sestra bez vzdelania. Tuším, v 2002 som končila tú špecializáciu a v 2003 som začala vysokú školu, ja už si to presne nepamätám, 2008 som štátnicovala. My sme boli posledný ročník, ktorý sme ešte nemuseli robiť bakalárske skúšky, že sme išli rovno na magistru, potom už to rozčlenili, museli mať dievčatá bakalára, potom magistru, potom urobili už len tak, že vlastne sa študovalo až 7 rokov. Magisterské štúdium, čo bolo vlastne dlhšie ako lekár. Dnes teda sme na tom tak, že tie dievčatá skončia štvoročnú školu, buď teda tú asistentku, alebo nejakú inú, a idú študovať odbor ošetrovateľstvo bakalár, ktorý trvá 4 roky, čo všade inde trvá 3 roky. My na tie sestry čakáme. Je to údajne kvôli tomu, aby mali dostatočný hodín praxe podľa nejakej pravidel Európskej únie. Fakt je ten, že my keď sme chodili na prax zo zdravotnej školy, my sme teda došli na oddelenie, bolo na skupine 6-7, tie naše učiteľky alebo profesorky už poznali tie sestričky, bolo to také zabehané, lebo tie nemocnice, alebo tie školy mali zmluvy s nemocnicami, čiže tam tie profesorky sa poznali s tými sestrami. Tie sestry už vedeli, akú robotu, že dojdu praktikantky, akú robotu nám majú nechať. My sme nabehli na oddelenie a my sme v podstate 7 hodín tam makali. Čo bolo dobre, ja sa nesťažujem, naozaj nás to naučilo veľa, že my sme vlastne došli do praxe a museli sme sa začať učiť už len nejakú takúto organizáciu práce, nejaké papierovú, nejakú administratívu alebo niečo, ale tie odborné činnosti v podstate my sme zvládali. Dnes štvoročné školy, hoci majú takéto obdobné praxe, tie asistentky majú oklieštené právomoci, takže oni sa ani niektoré veci pre istotu ich neučia, aby to teda nerobili. A na tých vysokých školách tie dievčatá proste chodia na prax bez profesorky, čiže vlastne oni nám ich tam pošlú a my ako sestry zo služby sa im máme venovať. Oni tam síce majú nejaký, akože, nejaký dozor alebo niekoho, kto poberá za to mzdu, že sa im venuje z nemocnice, ale nemajú tam takúto profesorku nad sebou, ktorá ich núti, musíš ísť robiť toto, 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 ktorá stojí, ktorá im to ukáže. Takže tiež som si není celkom istá, že tie praxe sú tak hodnotné, ako by mali byť. No a teda my na tieto dievčatá 4 roky čakáme a oni teda potom prídu do toho systému, zistia, že je to celé úplne o niečom inom, ako im bolo hovorené. Dlho im bolo hovorené, že keď oni prídu ako magistri, že oni budú niečo viac. Čiže potom, keď mali podložiť podložnú misu pacientovi, tak teda prečo mám vysokú školu, keď mám chodiť s podložnou misou, no lebo tak nikto iný tu nie, nikto by to spravil. Takto sa ten systém pomaličky rúcal a vlastne tam je 20-ročná diskrepancia toho, kedy viac cestier odišlo, hodne viac cestier odišlo zo systému, ako do neho prišlo. A vlastne my dneska nič iné, nič preto nerobíme, aby ostali. Viem, že nemocnice niektoré sú také, že platia už na vysokých školách štipendia, aby si kvázi zaviazali nejakú sestru. A problém je v tom, že chodia robiť nábory napríklad Švajčiari a oni potom to štipko vyplatia. Tá baba skončí školu, oni to štipko vyplatia, ona peniaze teda nemocnici vráti a ide rovno preč, lebo aj platové podmienky, aj tie podmienky, čo sa týka nejakého bývania, hej, žiadna ubytovňa, trojizbový byt, služobné auto, jazykový kurz zadarmo. Takže a proste tomuto štát nejako nezabraňuje, napriek tomu, že vy si de facto odfinancujete vysokú školu nejakému dievčaťu, ktoré s vami podpíše zmluvu, ono tú školu skončí, ktorú by možno bez vašich peňazí neskončilo, a potom príde niekto, kto tie prachy vyplatí a vy teda nemáte dorast. Čiže ja si myslím, že skôr týmto smerom by sa mal štát zaoberať, aby naozaj my sme to za nejakých ďalších 20 rokov dostali do stavu, že budeme mať toho personálu tak, aby sme vedeli zabezpečiť existujúce lôžka, ktoré sú. Dnes my sa hráme na kadejaké optimalizácie siete a v podstate ja mám pocit, že za to len skrývame nedostatok personálu.
Mm-hmm. Poďme to požúvať do prestávky. Dávam návrh. Dobrý deň všetkých.
Dobrý deň, prajem aj ja každému.
No, tuto máme Teresku, teraz už odborárku, tu v štúdiu. A my sme sa tak bavili, že by bolo dobré, keby nielen odborári, ale čo aj poslanci, že by to bolo tak super, Lebo zdá sa, že keď ty sa dostaneš do funkcie, či už do parlamentu, alebo niekam do kancelárie, ty stratíš kontakt s realitou. Možno by nebolo zlé po štvoročnom období zakázať tým, ktorí kandidovali do parlamentu, nech sa na 4 roky vrátia opäť do praxe medzi ľudí, a aby zase nasali tú atmosféru a potom znovu môžu kandidovať. To isté by malo byť aj medzi odborármi, mám taký dojem, lebo tiež tam hrozí, že sa niekto odtrhne od reality.
No, mám taký pocit aj ja niekedy, lebo na túto robotu sa naozaj dobre zvyká. Ja nehovorím, že nemáme čo robiť, ale je to úplne iné, ako boli teda 12-hodinové služby. Akurát som sa s Adrianom cez prestávku bavila, že ja som si to ani neuvedomovala, koľko chýbam rodine a že som není doma. Ale teraz vidím, jak sú všetci z toho chorí a nevedia sa nejako s tým stotožniť a majú pocit, že som doma strašne často. Pritom
zavadziaš.
Som na tejto pracovnej pozícii. Zavadziam, som na tejto pracovnej pozícii 6 týždňov. Bola som na jednej služobnej ceste, vlastne 2 noci som nespala doma. A asi 3 dni na to, jak som sa vrátila, som dostala otázku, že kedy pôjdem na ďalšiu. Takže je to také milé. No, tak ja aj rozmýšľam, ale sa musím v tejto problematike viac zorientovať, že pokiaľ sa teda mi zadarí, že by som si tu skrátila úväzok na 0,8 a na 0,6 išla robiť do nemocnice k pacientom, aby som naozaj nestratila ten kontakt s realitou, pretože je to niečo úplne iné. Ak sa môžeme vrátiť k tým DSS-kám, a môžeme sa vrátiť k tomu, teda ja tu mám nejaké body, ktoré by som chcela spomenúť. Jak dostali sestry, alebo teda zdravotnícki pracovníci v nemocniciach tých 5000 eur, čo ja som volala Matovičov úplatok, tak na základe toho sa teda v tom období, tuším o 2 mesiace neskôr, na 3 roky vyplácal stabilizačný príspevok pre odborný personál v DSS-kách, takisto na 3 roky a on teraz skončí, preto teda aj táto akože filozofia, že predlžíme to ešte na rok. Ja nechápem, čo ten jeden rok zmení, zaváži. Má sa teda nejako meniť zákon o financovaní týchto DSS-iek, ale stále si myslím, že pokiaľ sa nezmení tá tabulka, ktorá určuje mzdy v tomto systéme, tak je úplne jedno, koľko peňazí kde potečie. Lebo k tým koncovým zamestnancom sa to pramalo dostane, čiže ja si myslím, že cieľom by malo byť v prvom rade zmeniť platovú tabulku a upraviť ju na ľudské ceny. Ako to mám povedať, neviem. Proste.
Aby to bolo bližšie k realite, by som povedal.
Áno, a aby teda tí ľudia vedeli, že teda áno, za túto prácu. Myslím si, že ľudia, ktorí robia v DSS-kách po tom, čo sme niektoré navštívili, to sú ľudia oddaní, lebo keby neboli oddaní tej práci a tým klientom, tak tam nebudú pracovať, lebo si myslím, že mnohým ľuďom by sa ani neoplatilo vstať za tie peniaze do práce. No, nám sa v minulosti ale teda stalo, že totižto v tých zdravotníckych zariadeniach tam to bolo inak naformulované. V tých DSS-kách a ZSS-kách to bolo naformulované tak, že tam zamestnanec musel požiadať zamestnávateľa a zamestnávateľ s ním ako keby urobil kontrakt, čiže muselo to byť na požiadanie zamestnanca so súhlasom zamestnávateľa a vtedy dostal vyplatený ten stabilizačný príplatok. A nám sa stalo v minulosti, že napríklad predsedom našich odborových organizácií to nechceli riaditelia priznať, že nie je to povinnosť, že to musí vyplatiť. Čiže nechceli im priznať tento stabilizačný príspevok. A mám pocit, že aj teraz budeme nejaké takéto veci riešiť. Už máme nejaké informácie od našich predsedov. Takže tiež to nie je celkom šťastné riešenie, že vlastne zamestnávateľ má právo rozhodnúť, komu to dá. Čo som sa ďalej teda veľmi zarazila, čo sa týka týchto domovoch sociálnych služieb, tak je zákon alebo nejaká vyhláška o personálnych normatívoch v týchto DSS-kách, ktorá je tak postavená, že ty nevieš argumentovať jednotlivým riaditeľom, že v tej službe by mal byť nejako ináč zabezpečený personál, že tam nemôže byť napríklad na 30 klientov v nočnej službe jeden človek. Oni nemajú personálne normatívy postavené tak, ako sú v nemocniciach, kde máš napríklad, že na 10 posteli jedna sestra alebo na 15 posteli jedna sestra alebo pacientov. Oni majú personálny normatív postavený tak, že maximálny počet príjmateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca. Hej? Pričom percentuálny podiel tých zamestnancov je určený, že koľko má byť ako odborných a koľko neodborných, ale není tam napísané, že musia tam byť 3 sestry, alebo to môže byť ako odborný personál, aj nutričný terapeut, ak riaditeľ má zdravotnícke vzdelanie, aj on sa ráta do toho odborného personálu. Takže nám sa stáva, že na 30-40 klientov v nočnej smene je jeden človek tam, opatrovateľka, ošetrovateľka, asistentka, a my nevieme vyargumentovať tomu riaditeľovi, že tá jedna tam okrem nejakých bezpečnostných dôvodov, že tá jedna proste nemôže zvládnuť tú prácu tak, ako by ju zvládnuť mala. Už len z takých technických vecí jedna sestra nie je schopná, alebo teda jeden človek nie je schopný napolohovať pacienta. To proste sa nedá, neuniesieš tú váhu toho človeka tak, aby si ho napolohoval kvalitne. Keď im máš podávať piť, keď ich máš poprebalovať, naozaj, že prebaliť, aby si ako jeden nejakého ležiaceho pacienta prebalil a poriadne umyl, aby teda nemal niekde zbytky nejakých týchto telesných vykalov, aby si to proste, aby mu to na ňom neostalo, aby sa mu nestali vypareniny, alebo proste jeden človek nevie dobre urobiť. Vždycky napríklad na túto prácu by mali byť dvaja. Ak je tam jeden človek, potom sa mnohí sťažujú, aká je tá starostlivosť a za čo to tí ľudia chcú peniaze, ale proste keď to je jeden, tak jeden, môže si to skúsiť každý doma, že čo ako jeden by dokázal poskytnúť ležiacemu klientovi a keď ich má, alebo príbuznému, a keď ich má niekoľko na starosti, tak to je také celkom nereálne.
No, že aj by som, ja tak sa cítim do toho riaditeľa tej DSS-ky. Ja by som tam dal aj 3.
Nemám.
Ale nemám.
Nemám.
Ja som rád, že tam vôbec niekoho mám.
Takže, no a druhá vec je tá, že potom sa naozaj akože zvyšujú tie nadčasy. A ono to kedysi v minulosti spomínal aj minister Kaliňák, že vlastne v polícii, keďže sa neupravovali tieto platy, tak do kolektívnych zmluv sa dávali nejaké benefity na nejaké voľná navyše, či už dodatkovú dovolenku alebo nejaký taký ten sick day alebo proste niečo. Čiže v konečnom dôsledku tí ľudia, aby nedostali peniaze navyše, majú kadejakých dní kopec voľna navyše. Aj teraz majú v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vyrokovaný sick day 2 dní do roka, čo je ešte k dovolenke. Plus majú niektorí vyrokované ešte nejaké iné voľna vo svojich kolektívnych zmluvách, čiže tí ľudia v podstate majú kopec kadejakého voľna, keď to tak s nadsázkou poviem. Ale za voľno si chleba človek nekúpi. Čiže miesto toho, aby im dávali platené voľná, tak miesto toho naozaj by bolo na čím sa zamysleť nad tým, že či im netreba zaplatiť. Treba si uvedomiť, že týchto ľudí časom budeme potrebovať skôr či neskôr všetci. A keďže zdravotnícke povolanie alebo teda tieto ošetrovateľské opatrovateľské činnosti je celosvetovo nedostatkový tovar na trhu, tak ak sa niekto spolieha na to, že keď o 20 rokov bude starý a chorý, tak si proste niečo vybaví niekde v zahraničí, aj tam sa mu naozaj môže stať, že sa o ňoho bude starať nejaká sestra z Filipín alebo niekde proste.
Alebo sa mu prihovorí po slovensky.
No, že proste spoliehať sa na to, že však ja si to niekde inde vybavím, si myslím, že je také chabé spoliehanie, pretože naozaj tohto personálu je celosvetovo nedostatok. A preto napríklad ja by som videla riešenie v tom, aby sa dali povedzme štipendia zo strany štátu na stredné zdravotné, ani nie na stredné, ale teda na tie vysoké školy, keď už ich dievčatá musia mať. s tým, že by sa to ošetrilo tak, že proste niekoľko rokov potom, ak vezme to štýpko, by nemohla odísť. Dnes sa všetci rozprávajú o tom, že každý má právo. Jasné, ja som tiež za to, prečo keď kuchár môže ísť do zahraničia, prečo by nemohol ísť zdravoťak. Ale ak proste príjme nejakú pomoc od štátu, ktorá mu pomôže doštudovať, tak by to mal tej spoločnosti nejako vrátiť. Potom by možno mohol byť predpoklad, že tí ľudia v tom systéme ostanú. Je treba investovať do pracovného prostredia a teda do nemocníc, aby tí ľudia sa v tých priestoroch cítili dobre naozaj, aby im tam nekvapkalo na hlavu a neobchádzali plesne. Je treba investovať do vývoja ošetrovateľstva, do vývoja medicíny, aby sme naozaj neprišli na nejakú prehliadku, alebo teda jak chodia dievčatá na exkurzie do Čiech a tak. A proste tam zistíme, že naša medicína a naše ošetrovateľstvo je 100 rokov za opicami, lebo nie sme schopní to posunúť, lebo nemáme ten materiál na trhu, ktorý by sme mohli mať. Alebo ak ho aj na trhu máme, je taký drahý, že proste nie každá nemocnica si ho môže dovoliť kúpiť. Čiže týmto smerom ja by som nejako uvažovala a snažila sa investovať peniaze, pretože dnes naozaj na ďalších 10 rokov zachrániť túto situáciu len nejakými stabilizačnými alebo takýmito príspevkami, aby sme platili dôchodky, nie? Aby neodišli zo systému do dôchodku, ale aby proste robili. Dokedy tie ženy majú robiť proste okolo pacientov?
No normálne, z cintorína budú chodiť rovno do služby.
Hej, že to je jedna vec a druhá vec, aj tá fyzická kondícia vlastne vekom upadá, však to, tá práca si, každá práca si vyberá svoju daň na nejakom zdraví človeka a keď si to zoberieme, že naši rodičia alebo naše matky v 54, 5, 6, 7 rokoch chodili do dôchodku a my máme robiť do nejakých 65 alebo ja neviem do 100, čo tým pacientom budeme my vedieť ešte dať, keď naozaj už máme problémy same so sebou, aby sme tú službu odbehali, aby sme proste sa ohli nad pacienta, lebo keď sa zohnem, tak mám problém, aby som na ňo nespadla, čo ma proste pichne v chrbte, alebo a jednoducho tieto ťažkosti dnes má mnoho tých sestier. A fakt je ten, že ak by si pracovné zdravotné služby a obvodní lekári, ktorí dávajú povolenie na výkon nočnej práce, robili svoju prácu poriadne, tak dnes my nevieme zabezpečiť 24-hodinovú prevádzku, pretože už len vysoký tlak, teda hypertenzia, je kontraindikácia tomu, aby ste robili nočné služby. Takto sa máme.
No, a to sú nielen DSS-ky, to je aj zdravotníctvo ako také. Takže. A potom sa niektorí čudujú, že tá sestra je nevrlá, že sa neusmieva celý deň. Že nie je milá.
Dobre, ale tak mi povedz jednu vec. Dá sa ten systém zmeniť tak, aby tieto problémy teda sa vyriešili?
Ja si myslím, že sa dá. Len treba proste investovať peniaze tým správnym smerom. Vieš, nie sa ti politici postavia a rozprávajú, zdravotníctvo je jedna veľká čierna diera a stále do ňoho dávame viacej peniazy a furt to nie je vidieť. A na kom to má byť vidieť, keď nemáme personál? Teraz prebehlo, teraz zase rieši v médiách, ako sa lekárom nechce robiť a ja neviem čo a skrátili im o pol hodiny pracovný čas a klesli im o neviem aký počet výkonov. Aj nám sa stalo, že sme operovali podľa toho, koľko prišlo sestier do služby na áro. Aj nám sa stalo, že sme operovali podľa toho, koľko prišlo instrumentáriek, lebo sme nevedeli zabezpečiť operačný tím na každú jednu sálu, ktorú sme mali k dispozícii. Čiže naozaj tí doktori sedeli a nerobili, pretože nemali obslužný personál v zmysle sestier, v zmysle sanitárov. A tak je najjednoduchšie povedať, že lekári sú leniví. Čiže ja si myslím, že sa to určite dá, je treba zmeniť prístup k tomuto povolaniu vo všeobecnosti. Jednoducho naozaj netreba, ak nemá niekto povedať niečo pozitívne, netreba tých ľudí len očierňovať, pretože ja si myslím, že každý si robí svoju prácu tak, ako má. Teraz, keď sa tu zrazili tie dva vlaky, veď tri nemocnice, do ktorých rozviezli pacientov, ja si myslím, že tam sa 24 hodín ten personál nezastavil. A tým ľuďom nikto nepoďakoval, však dobre, je to ich práca, nech to robia. Ja som to už tu hovorila, my nepotrebujeme za to medailu, ale proste ešte nám naložiť, že sme leniví. Hej, nerobí to dobre. Potom aj tí mladí, prečo by do takéhoto prostredia išli robiť, keď vedia, že oni za tú prácu žiadne spoločenské uznanie alebo nejakú vďaku nedostanú. No a je to naozaj o tom, že čím je toho personálu menej, tým viacej je ten personál unavený a naozaj potom čakáme, čo, že jak bude milý. Alebo hej, keď už o 10:00 by ste si najradšej zobrali vankúš a paplona, išli spať a vy musíte ešte ďalších 8 hodín behať po oddelení alebo behať na centrálnom príjme, stať na operačnej sále. Takže, a hovorím, na tých vlakoch to je dobre vidieť, pretože tie vlaky sa zrážajú a teraz všetci z toho hýkajú, ale v tej nemocnici, kým ten nejaký personál je, tak stále si myslíme a stále od neho očakávame, že tí ľudia nemajú byť nárok unavení, nemajú byť nárok preťažený, majú robiť s tým, čo majú, pritom vy viete, že keby ste išli o kúsok ďalej za hranice, že máte také možnosti ku výkonu svojej práce, čo sa týka pomôcok a niečoho, čo tuto v živote mať nebudeme. A že niekedy to je až taká zbytočná robota, lebo viem, že o kúsok ďalej proste tomu človeku by pomohli trikrát rýchlejšie, pretože majú na to možnosti, ktoré my nemáme. Čiže do tohto by mal investovať štát. Nemal by sa pýtať, prečo sme čierna diera, ak teda sa chcú pýtať, nech si otvoria časopis Forbes, tam nájdu dno čiernej diery a môže sa na mňa hnevať, kto chce, lebo to tak je, pretože v tom zdravotníctve tie peniaze sú, otázka je, ako sú prerozdelené.
To je otázka na politikov.
No.
Že či náhodou tu nemáme nejaké lobistické skupiny, ktoré tie peniaze vlastne... Sice idú opticky do zdravotníctva, hej? Vyzerá to, že tam idú, ale otázne je, kde končia.
No, veď práve. Takže a to sa ľuďom nepredkladá, to sa ľuďom nehovorí, ľuďom sa stále len hovorí, koľko my dávame peniaze a jak to proste není na tej starostlivosti od spodu vidieť. Tak len keď tie peniaze sa až tam na spodok nedostanú, no tak potom to nemôže byť vidieť, čo chceme vidieť.
Ale zákon padajúceho ona platí, ale tie peniaze nepretečú. To je sračky, áno.
No, a to, čo sa týka nejakej tej zmeny, ja som to tiež tu už spomínala, že komunistom sa podarilo v 50. rokoch, keď znárodnili vlastne všetkým reholiam nemocnice a povyhadzovali teda tie mníšky, mníchov, ktorí sa starali o v tých svojich nemocniciach o chorých, keď ich povyháňali z republiky, tak im sa podarilo naozaj dostať do situácie, že nemali zdravotný personál, že v tých nemocniciach sa nemal kto starať o pacientov. A aby teda dosaturovali nejaký personál, tak oni tam najprv poslali nejaké červenokrižiačky, ktoré sa starali o ranených vojakov na bojisku. Postupne začali zvyšovať nejaké požiadavky na vzdelanie, ale naozaj tam bola taká fuga, kde prijali do toho zdravotníctva kohokoľvek, čiže naozaj keď z nejakého duslošala vyhodili niekoho, lebo bol alkoholík, on sa do toho zdravotníckeho zariadenia dostal, lebo tam nebol personál, čo si myslím, že dosť tomuto povolaniu pošramotilo v tom čase povesť, lebo tam boli ľudia, akí tam boli. Je to niekoľko rokov už za nami, napriek tomuto povedomie také pretrváva. Ale im trvalo 40 rokov, kým sme dospeli k tomu, že v 90. rokoch vy ste si mohli ten personál vyberať. Naozaj boli zástupy sestier, ktoré čakali, a keď som si posielala ešte v 99. Keď som končila školu požiadavku, alebo teda žiadosť o zamestnania do 5 bratislavských nemocníc, mne sa ozvala jedna, lebo všetky nemocnice, a nebola to univerzitka, musím povedať, ktorá sa mi ozvala, lebo vtedy ešte aj taká nemocnica ako Kamáre, Antolská, Ružinov mali dostatok personálu. Ozvala sa mi jedna menšia súkromná nemocnica a tie vrchné sestry si v tom čase mohli tie sestry vychovávať. Čiže ja to stále hovorím, že my sme tá generácia ešte relatívne tých vychovaných sestier, lenže fakt je ten, že my na tú nadčasov, alebo respektíve na tie nadčasy robíme možno 10 rokov v takom dosť neúmernom množstve. A až sa to začalo riešiť teda tým, že sa redukujú lôžka, respektíve máte a ja neviem, 30 lôžkové oddelenie a funguje vám tam 15 lôžok, lebo vy to neviete personálne zabezpečiť tú službu, aby bolo plné oddelenie. A teraz ten pacient vidí len to, že tam je 30 postelí, z ktorých obsadených je 15, ale on nevie, prečo ich je 15. On povie, však tu nikoho nemajú. Hej, majú pol oddelenia voľného. No majú pol oddelenia voľného, lebo nemajú personál na to, aby zabezpečili celé. No a potom sa tak maluje, prerába, aby to teda tak nebolo. A nakoniec, keď sa to rozráta nejako štatisticky, tak vám vyjde, že vy ste mali celý rok 50% obložnosť, ale to už nikto nepovie, že tá 50% obložnosť bola preto, lebo sme nemali ten stredný zdravotný personál a polovica oddelenia bola de facto zatvorená. A vypustí sa to do médií tak, že teda v nemocnici sa nerobilo a bola 50% obložnosť, lebo zdravotníci sú leniví. No, tak potom naozaj, že nech nečakajú, že mladí ľudia pôjdu robiť takúto prácu sem.
No mladí určite nie. No.
Tak.
Najlepšie z domu pracovať po novom. Ale minimálne 3,5 nástupní.
Takže ja si myslím, že treba naozaj do týchto inovácií, do modernizácií nemocníc, prístrojovej techniky, do toho materiálu, aby naozaj my sme nemuseli dávať na rany gazové štvorce alebo niečo, čo už sa naozaj nikde nedáva. Proste dneska tých prevezových materiálov, a ja nehovorím, že všetky sú dobré, ale sú také, ktoré sú naozaj kvalitné a ktoré vám dokážu pomôcť tou starostlivosťou o pacienta s nejakým hojením rán alebo niečoho, či už sú to dekubity, bercové vredy, hej, nemusia to byť len operačné rány. Môžu to byť nejaké... Veľakrát sa stane, že keď vám vznikne rána tým, že sa porežete na nejakom dreve alebo proste niečo, že tá rána aj tak a priori zhnísa, pretože proste sa tam dostanú tie veci, aj keď je vyčistená, tak sa hojí zle. A dnes máte materiály, ktoré vám vedia pomôcť vyhojiť tú ránu, ale nemá ich každá nemocnica k dispozícii, nemá ich každá sestra k dispozícii. Potom tam naleje peroxid vodíka a niečo sa stane a úrad predohľad vám vytkne, že prečo ste tam riali peroxid vodíka, pretože ten sa už nepoužíva. No preto, lebo nič iné nebolo.
Majú tieto problémy ale s týmito ľuďmi aj súkromné nemocnice?
Ja si myslím, že personálne majú tiež. Boj o sestry a o sanitárov v podstate prebieha na celom trhu, čo sa týka zdravotníctva. A čo sa týka stredného zdravotného personálu, ešte čím ďalej od Bratislavy, na tom východe to možno až tak kritické nie je, to až tak nepociťujú. Možno by to aj pociťovali len tým, že sa dorovnala platová tabuľka a že vlastne máme zákon o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov a o minimálnych mzdových nárokov, tak zase aj tie bratislavské nemocnice, ktoré sa snažia nejakými príplatkami a niečím prevýšiť tie nemocnice na východe, tak tie baby si to zvážia, že či sa im oplatí byť v Bratislave alebo sú doma, hej. Keď ten plat plus minus, možno, že tam je 2-3 stovky rozdiel v mzde, tak nie všetkým sa to naozaj oplatí. Čiže na tom východe to ešte až tak vypukle nie je, ale ja si myslím, že to bude za chvíľu aj tam. Ale čo sa týka Bratislavy a bratislavských nemocníc dookola, teda bratislavských, no tak ja neviem. Aj čo sa týka Borov, aj Bory majú brutálny problém s personálom. Malacky majú problém s personálom. Galanta má problém s personálom. Dunajská streda má problém s personálom. To sú v podstate súkromné nemocnice a proste tiež majú. Neviem, ako je na tom Svätý Michal, čo je teda nemocnica patriaca pod ministerstvo vnútra, ale teda nemocnice takto v okolí Bratislavy, čo sú zamerané tým všeobecným typom, ale patria pod ministerstvo zdravotníctva, tak v okolí Bratislavy určite viem, že Nitra má problém, čo nie je až tak blízko pri Bratislave, hej. Takže majú. No, hovorím, ešte ten východ sa jakž tak drží, ale myslím si, že tam je to tiež len otázka času.
Poďme do prestávky. Dobrý deň, priatelia, všetkých vás pozdravujem.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tu sa ozve aj bez výzvy, vidíš. 0950 66 11 16, mailová adresa rano@infovojna.bz a tie otázky teda môžete klásť priamo tu prítomnej Tereze, tentokrát už odborárke, aj keď sama hovorí, že do času, lebo nechce stratiť kontakt s realitou. Takže môžete telefonovať.
A možno sa ti to zapáči, Tereza. Možno sa ti to zapáči.
To je hajzlik, čo? K téme DSS. Dobré ráno, pracoval som na vrátnici nemenovanej DSS. Denne vchádzali, vysádzali klientov na vozíky, bola plná jedáleň klientov. Bola tam vtedy aj bývalá známa TV moderátorka Hilda Múdra. Keď vyhral voľby Valo, vymenil riaditeľku, potom COVID a dnes je prázdna jedáleň. Okrem zo piatich chodiacich klientov tam na vozíku nie je nikto. Je tam krásna záhrada, kde keď nezoberú na vozíkom príbuzných do záhrady, tak z personálu nikto nechodia vôbec na vzduch. Jedlo im nosia na izby. Jedna opatrovateľka biela klientov je tam doteraz. Možno pár oddaných tejto práci väčšinou. Väčšinu ľudia bez vzdelania, čo si nevedia nájsť inde prácu. Keď tam prišla kontrola z magistrátu, všetko narafičané na kontrolu. Susedku mám zdravotnú sestru v súkromnom zariadení. Povedala mi, že má už taký dobrý plat, že zamestnať sa v Rakúsku sa jej neoplatí. Pani Tereza, premiér aj minister v Ultra Plus, iní politici poďakovali po ošetrení pacientov, čo sa zranili pri zvláške vlakov. Tak poďakovať poďakovali, to je síce fajn, ale z toho sa nenajedia, dá sa povedať. Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, pani Marian Sučany, pozdravím pani odbojárku.
Odbojárku.
Veci, o ktorých ste dneska hovorili, tak takisto mám to z prvej ruky, pretože mám človeka, ktorý dlhodobo pracuje a pracoval či u sociálnych, tak momentálne pracuje aj v nemocnici. Čo sa týka sociálnych služieb, pokiaľ bude fungovať zákon 448 z 2008 a sa to nezjednotí vlastne so zákonom poskytovanej zdravotnej starostlivosti, tak tí ľudia, proste je to problém, si myslím, a ten zákon by sa mal buď zjednotiť, alebo upraviť. Čo sa týka práce v domovoch služieb, tak ako naozaj ľudia pracujú tam často takí, ktorí sú inde nezamestnateľní, či sú to nejakí alkoholici, sú to nejakí absentéri, ktorí príde na jednu smenu, na dve smeny viac nepríde. Takže je bežné, aby tam tí zamestnanci, ktorí pracujú naozaj dlho, mali 30 klientov na jednej smene, musia krmiť, polohovať, kúpať, prebalovať, presúvať, výdaj stravy, potom tam príde nejaký rodinný príslušník, ktorý toho zamestnanca zdrbe za to, lebo jeho mama alebo oco je s prepáčením ogrcaný, lebo ten ďalší 29 ľudí si niečo potrebuje. Čo sa týka sanitárov, tak iba naozaj v zdravotníctve a v Bolte je to tak, že keď chcete v tom odbore pracovať, si musíte platiť. Ako v Bolte si platia, tak takisto aj sanitár musí si platiť ročný príspevok. Mimo toho musí každý rok chodiť na nejaké prednášky, aby mal nejaké tie kredity. A popri tom, keď je napríklad niekde do Košíc a býva v Žiline, tak platí si cestu, platí si ubytovanie. Že to je úplne zvrátené. Ale ako pointa je tá, že tie školenia vykonávajú zas iba externé spriaznené firmy, ktoré za to dostávajú štedre odmen. Takže za mňa toľko. Pozdravím vás, všetko dobré, pekný deň.
Ja by som k tomuto povedala len toľko. Aj my máme podozrenie, že tam na pracovných pozíciách pracujú ľudia, ktorí nemajú na to vzdelanie a teda ani kompetencie. Týmto sa nejako zatiaľ tiež nikto nezaoberá, ak sa bavíme o tom, že nejaký sanitár tam je na nástupnej mzde 736 eur v hrubom. Ja sa pýtam, kto to pôjde robiť, čiže áno, môže to byť aj o tom, že buď sú tam teda ľudia, ktorí sú oddaní tej práci a ten vekový priemer tam je tiež taký, že okolo pomaly 60 rokov, ani nie 55. A to mladšie je také, čo je inde nezamestnateľné. Takže toto by tiež mali kompetentní riešiť podľa mňa. Tiež si myslím, že by sa platové tabulky mali dorovnať. Lebo raz, keď je tam požiadavka na zdravotnícke vzdelanie, tak ja nerozumiem, či sestra v DSS-ke už nie je sestrou, aby mala takmer o 500 alebo o koľko, aj viac ako 500 eur nižší nástupný plat ako sestra v nemocnici. A čo sa týka kreditového vzdelávania, áno, toto sa aj teraz rieši. Fakt je ten, že komory regulujú toto povolanie, aby sa do systému nedostával kdekto, hlavne pri pozícii sanitár je to napriek snahe ich komory také celkom neregulovateľné. Hovorím už len z toho, že sa to obchádza tým pomocným pracovníkom v zdravotníctve. A tiež som názoru, že vzdelávanie kreditové sanitárov, ako ja neviem, čo sa má sanitár, ak si skončí dvojročnú sanitársku školu, kde ho naučia, ako krmiť pacienta, ako polohovať pacienta, ako urobiť tie základné ošetrovateľské úkony, ktoré má robiť, ako riediť dezinfekčné roztoky, aby vydezinfikoval plochy v zariadení, tak čo sa má ako na ďalšom kreditovom vzdelávaní učiť, ako sa nestrepať s odbermi po schodoch, alebo ja nerozumiem, takže áno, na toto som už aj ja upozorňovala. Kreditové vzdelávanie, ktoré si platia zdravotníci sami, nie to sú len sanitári, sú to všetci zdravotníci, ktorí si platíme členský, teda respektíve registračný poplatok komorám každý rok. A navyše si platíme tieto všetky semináre za svoje peniaze. Je akurát zákon, ktorý určuje, že máme mať voľno na toto vzdelanie platené. Takže to zamestnávateľ by mal poskytnúť, pokiaľ je to v záujme zamestnávateľa. Problém je ten, že mnohé tieto kreditové nie sú v záujme zamestnávateľa a preto vám to nepreplatí, čiže je to taká honba za kreditmi.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pri telefóne Jaroslav z Mostu pri Bratislave. Na úvod upozorním, že nie som zdravotník, ale manželka je zdravotná sestra a chcem sa spýtať, či je nejakou predmetom tlaku odborov na ministerstvo zdravotníctva alebo na zamestnávateľov je aj to, aby ten kreditový systém, ktorý sestri si musia zháňať body, sa nejako preniesol ten náklad na zamestnávateľa, alebo napríklad v Čechách to zrušili, myslím, že v roku 2018 a tam sestry už tie body zháňať nemusia a o vzdelanie sa stará zamestnávateľ. U nás sestry robia prečasy a popri tých prečasoch by mali ešte behať niekde po školeniach, za ktoré školenie si platiť a to vnímam ako dosť problém, pretože po 5 rokoch, keď tá sestra nemá na zbieraní 40 bodov, tak de facto prichádza o registráciu a musí ísť na pozíciu ošetrovateľky. A čo potom, keď nemáme sestry a ešte niektoré popadajú na pozíciu ošetrovateľky, lebo nenazbierajú tie body, nemajú kedy to zbierať a ešte aj rodiny majú za to platiť obrovské peniaze, lebo každé školenie fakt stojí minimálne 40 eur.
140.
To stojí 1-2 body. 40 hovorím.
No ja hovorím, že 140, tie viac kreditové sú 140 až 180, čo sa týka sestier. Ja som na tento problém už na ministerstve upozornila. Takisto som teda argumentovala tým, že malo by to byť v kompetencii nemocníc, pretože každá nemocnica je na nejakej inej vzdelanostnej úrovni, alebo teda materiálnej úrovni. Jednoducho, že mali by tie nemocnice si registrovať to, aké vzdelanie ich sestra alebo čo si potrebuje doplniť, aké vzdelanie, lebo sú naozaj semináre, kde vy idete len preto, že dozviete sa, že fajn, sú super novinky na trhu, ktoré ja v živote nebudem používať, lebo nemocnica na to nemá. Prípadne idem na kreditový seminár, ktorý je úplne od veci oproti tomu, na čo je zameraná moja práca, len preto, aby som získala tie kredity. Čiže ja som na toto už upozornila, že kreditový systém by sa mal zmeniť. A upozornila som aj na tie poplatky, ktoré teda obnášajú a čo si platia vlastne sestry alebo teda títo zdravotnícki pracovníci sami zo svojho, že im to nikto neprepláca. Je to v záujme štátu.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň všetkým. Norbert, ak by si sedel v ordinácii a zošíval by ti prst a priviezli by tam dievča, tak cca 12 rokov. A doktor by si naťahoval tie ruky, vieš, ako zývaš. A čo my tu s ňou budeme robiť? Tak čo by si myslel? Že je pracovitý, alebo je lenivý?
Neviem, možno ďalej. Iba neschopný.
To sú malacky, konkrétne. Leží ti tá mama, opýta sa sanitárky, prosím vás, mohla by ste ma pustiť za ňou? Ne! Potom mi povíš, neprejem vám nic iné, len aby ste takto dopadli, jak moja mama ležiaca. O jaké by tu prefotkal? Ale my máme svoje narodenia, však dobre, ale reku, nemusíte sa baviť se mnou, jak s hovnem, ale jak s človekom, vysvetlí to normálne, mám svoje narodenia. Mama ti umíra, už si to môžete zebrať, už to nebude dlho trvať, už môžete ísť. Tak toto sú malacky vážení. Asi toľko ku nejaké lenivosti zdravotníku. Prajem pekný deň.
Ďakujeme.
Penta Hospital.
No, ale to je prístup ľudí. Ale inak počúvaj, než bude ďalší telefón. Teraz idem rozbiť. Idem rozbiť všetky feministky na Slovensku. Teraz dostanete takú nakladačku odo mňa.
To prvýkrát v živote sa ti dostane.
Počúvaj, tieto feministky niečo furt vravia, že žena za tú istú prácu dostáva menej peňazí ako muž. Hej. Toto furt tvrdia, vykrikujú a sú z toho úplne hotové. Tak ma počúvajte. Mám tu dvoch primátorov. Jedna je žena, jeden je muž. Tá žena bere 8650 eur. A ten chlap za tú istú robotu primátora berie iba 8440 eur. Hej? Takže tá žena bere o 210 eur viacej. Je pravda, že tá žena je primátorkou Paríža a ten chlap je primátor Bratislavy. Hej? Ale bere viac. Ale bere, má vyšší plat o 210 eur. Hej? Takže ženy, netvrďte, že máte menej peňazí. Nie, máte viac peňazí za tú istú prácu. Primátor, primátor.
Ja som bola teraz prekvapená. Sorry, ale že my sme pozerali rozpočty a Bratislava má raz toľko rozpočet na rok 2026 ako Bratislavský samosprávny kraj. Neviem, nechápem.
Nemusíš všetko chápať. Ja ale chápem, že máme na linke ďalšieho poslucháča. Počúvame, nech sa páči.
Prepáčte, ešte raz, Jaroslav, mi to spadlo počas predchádzajúceho.
Nespadlo, ale položená bola otázka. Dávame priestor tomu ďalšiemu.
Chcel som sa ešte spýtať, či je niečo nové ohľadne toho, ako avizovala Ciganíková, že sa majú zvýšiť poplatky na asociáciu zdravotných sestier. Či sa chystá nejaký hromadný postup, aby sestry to odmietali platiť, alebo nejako spoločne cestu, lebo keď to odmietne jedna, tak si nič nezmôže. Ale keby sa dohodli všetky cesty, tak možno by sa to nejako, hádam, aj zrušilo.
Nám sa podarilo zastaviť.
Ďakujeme.
Nám sa podarilo zastaviť to, aby ten zákon išiel do zrýchleného konania. Čiže tam to vtedy vyhodili, teraz sa o tom začalo diskutovať, zatiaľ pozvali na rokovanie len komory, čiže my sme sa dosť voči tomu ohradili. Slúbili nám, že na ďalšie rokovanie, čo sa týka tohto poplatku, nás prizvú. Takže určite sa budeme snažiť nájsť kompromisné riešenie vzhľadom na to, že je to prenesená kompetencia štátu, aby ten poplatok skokovo nenavýšili. A to je jedna vec. Druhá vec, v zákone ostala bohužiaľ tá sankcia, že pokiaľ 2 roky nezaplatíte tento registračný poplatok, môže vám komora odobrať registráciu. Nech to nezaplatia dievčatá, ja sa budem pozerať, ako budú odoberať registrácie.
Bude srandy kopec. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Ahojte páni, zdravím hosku, Aleš Bánoviec. Aby som chcel len podotknúť ako osobná skúsenosť cez tú dobu covidovú, ako keby nezabrali máme tie konské lieky z Indie, ktoré sa to museli pokutne objednávať čeliako, tak by mama už nežila, lebo by ju nechali, jak Noro hovorí, zdochnúť doma. Takže ja to chápem, že sú zdravotníci, ale treba si uvedomiť, že ľudia majú strašne veľa takýchto zlých skúseností a ono to nenapravíme tým, že však toto a toto. Ja rozumiem hosku, ja akože jej veľmi fandím, ale bolo to veľmi zlé a veľmi dlho musí času ešte prejsť, aby ľudia sa z tohto spamätali. Ako tí, čo tomu verili a povedia si, že zabil to COVID všetko, rád radom to kosil, aj tie avokáda, aj všetko, tak v poriadku tým je to jedno. Ale týmto ľuďom normálnym, ktorí akože sa snažili o normálny život a zachovať si biznis a všetko, tak ako tým to zdravotníctvo a tí jednotliví, často tí zdravotníci akože dali ešte naozaj ten klinček do raky. Prajem všetko dobre.
Ďakujeme.
Odhliadnúť do toho, čo sa dialo cez COVID, si myslím, že tá povesť naša bola aj tak zlá. A ja
ano, bola.
Sem chodím 5 rokov a 5 rokov bola. A 5 rokov sa snažím upozorňovať na to, že pokiaľ sa ten systém nezmení, tak bude ešte horšie. Ľudia nebudú mať bez ohľadu na to, či tu bude alebo nebude nejaký COVID, veľmi zlé skúsenosti v nemocniciach. Lebo tam nebude ten personál, aký tam má byť. A vy keď neviete si niekoho, kto je arogantný, agresívny, kto slope, vymeniť za niekoho normálneho, ale ho tam máte, aby ste mali počet, nie kvalitu, no tak, tak potom naozaj tých pár ľudí, ktorí chcú robiť normálne, sa zväzú popri týchto, lebo jedna zlá skúsenosť, tu si zapamätáte navždy, to lepšie práve, že človek vypúšťa. Takže ja sa snažím len teda povedať ľuďom, že robme všetko preto, aby sa naše deti nemali tak, jak sa máme my.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Monika pri telefóne. Opatrovateľka zo Švajčiarska vám volá. Ja by som sa rada zapojila do tejto debaty. Dlhé roky som pracovala v DSS-ke u nás na Slovensku. Milovala som tú prácu. Milovala som všetky babičky a všetkých detkov, ktorí tam boli. A musím povedať, že práca u nás je nedocenená. Pretože jedna šichta takej opatrovateľky, boli sme na dnej smene 3, maximálne 4. 40 ľudí sme mali ležiakov, čiže úplne tá posledná štácia, už od nás odchádzali len do neba. Čiže celá činnosť spočíva v tom, že v pokluse od 7 rána prišla vrchná sestra, povedalo sa, že čo a jak, či je nejaký nový príjem a tak ďalej. Úlohy sa rozdelili, utekali sme do kuchyne, doniesli hore vozík. Presne ako ten pán tam spomínal, že niekto z jeho rodiny pracuje v DSS-ke. Ďalšia sme teda museli posadiť, lebo sú leziaci samozrejme, posadiť tých klientov. Potom sme museli každému dať jedlo, niekoho trebalo krmiť, ktorí mali mixy a tak ďalej. Ďalej, rozdelenie úloh. Zhruba 6 ľudí z tých 40 denne museli byť kúpaní, áno. Čiže 6 ľudí rýchlo okúpať a zatiaľ tá štvrtá, povedzme, robila tú izbu, prezliekala periny, medzi tým ďalší niekto vykrikuje, ďalší sa pogrcia, ďalší vám ide vyletieť z postele ďalšie pokakaný až po krk a tak ďalej. Vy to musíte časovo stihnúť zhruba do tej 11:30, 12:00, lebo vy musíte znova utekať dolu, lebo beriete obedy, aby ste boli v obraze. Čiže to ste v jednom pokluse, potom samozrejme prídu po obede rodiny príslušníci, ktorí chcú mať vysadenie znamená teda, že na vozíku a tak ďalej, čiže musel byť ten človek upravený a tak ďalej, potom boli olovranty, písať celú dokumentáciu, 350 šanónov, samozrejme potom aj hlásenie denné a tak ďalej, podpis a tak. To je šichta 11,5 hodiny. Nočná šichta bolo ľahšie, vždy sme boli dve. Ale prebaliť rad za radom tých ľudí, rozumiete, lebo to je masaker. To musíte otočiť, to musíte vyčistiť, to musí byť v poriadku. To je veľmi náročné. Ja mám trošku zničený chrbát, ale to som si nezničila u nás, zničila som si kunák. A chcem povedať, naše ženy sú veľmi šikovné. Mňa tu nechcú pustiť odtiaľto a hoci ktorom som sa stretla, ja, ale samozrejme sú aj výnimky, sú ženy veľmi šikovné a vidím to aj na tých švajčiarskách, keď sa náhodou ja stretnem s nejakou, nevedia robiť ako my. Každá si klopka na hodiny a urobí len to, čo je akože nevyhnutné, kdežto naše ženy a včetne mňa, my urobíme ešte aj navyše, lebo nám to tá empatia a ten vzťah k tomu klientovi nedovolí, že by sme teda len prešli okolo neho, lebo teraz náhodou jedna meška a teraz akože ma nezaujíma, hej, že čo ten človek a tak. Nepracujem vo Švajčiarsku v DSS-ke, pracujem v rodine, čiže neviem, ako to funguje tu na DSS-kách. Mám klienta, ktorý je ALS, má teda tú smrteľnú diagnózu, ale už ťaha vyše 10 rokov. A veľmi slušne sa platí. Ale nie je to medlízať. Musíme si tú svoju prácu urobiť. Sme teda odlúčení od rodiny. Peniaze, ak niekoho zaujíma, pohybuje sa zhruba 4800 až 5000 v brute. Čiže ja za túto prácu, čo mám tohto klienta, mám nejakých 3100 do 3200. 3100 dačo je to frankov švajčiarských, mám na mesiac. Jeden deň v týždni mám voľno, ale som k dispozícii 24 hodín. Našťastie mi spí v noci, hej. Takže aby teda bol človek v obraze, že jak sa zarába niekde inde, my tú prácu si vykonávame dobre. Nechcela som odísť do zahraničia, pretože našich seniorov som mala veľmi rada. A som si povedala, prečo ja mám ísť, keď naše ruky potrebujú naši ľudia, ale nakoniec ma naozaj donútili finančné záležitosti a som teda už tu štvrtým rokom a neľutujem. prajem, aby sa niečo na Slovensku zmenilo, aby tie naše opatrovateľky a opatrovatelia mali za túto prácu, ktorá je veľmi náročná, a politikovi, hoci ktorom by som odporúčala, si iba prísť pozrieť jednu šichtu. Môže nám dýchať na chrbát a len za nami klusať. Len pozerať, aby vedel, čo tá práca odnáša. Máme zničené ruky, máme zničené lakte, zničené zápestia a musíme fungovať. A samozrejme na psychiku. Takže pozdravujem vás všetkých. Infovojnu počúvam tak skryte. Moc sa nezapájam. Veľmi dlhé roky a teším sa, že ste. Prajem všetko dobré a držte sa.
Ďakujeme veľmi pekne.
Dovidenia.
Pozdravujeme do Švajcu. To bol celkom kvalitný príspevok. Ďakujeme. Kvalitný príspevok na záver dnešnej diskusie. No čak, Teresa.
No čak. Ja ešte by som teda ako správna odborárka na záver využila tento priestor. Často sa nám stáva, že najviac nespokojní sú tí ľudia, ktorí nie sú členom odborových organizácií. Ak by kolektívne zmluvy boli vyjednané len pre členov odborových organizácií, mali by sme veľkú členskú základňu. Všetci aj zamestnanci si musia uvedomiť, že každý predseda odborovej organizácie má len takú silu pri vyjednávaní pracovných podmienok, aká je ich veľká členská základňa.
Počkaj, ja dobre to chápem, ty lanáriš teraz cez rádio ľudí, zdravotníkov, aby vstúpili do odborov. Oh my God.
Áno.
Oh my God.
Ale do našich, vieš, teraz som tu ja.
A hlavne platte členské. Členské treba platiť.
V jednote je sila. Vieš čo, členské, môžem rýchlo len k tomu povedať, aby si vedel. Členské funguje tak, že členské príspevky, ktoré oni platia do našich odborov, je to 1% z čistej mzdy, ale 80% z tých peňazí, ktoré odvedú, ostáva u nich v odborovej organizácii a je na nich, ako sa rozhodnú.
Dobre, tak mi rýchlo teraz povedz, už keď sa bavíme o tom, rýchlo mi povedz, a kto teda financuje tie odbory? Čisto iba tie členské príspevky alebo zriadovateľ?
Členské základne. Mhm.
Zriadovateľ vám nič nedáva?
My sme platení. Nie. My sme platení len členmi. Naša členská základňa má 17 tisíc ľudí. Patríme medzi najväčšie odborové zväzy. Napriek tomu zastupujeme 100 tisíc ľudí. Hej? Čiže my akékoľvek podmienky, ktoré vyjednávame pre všetkých. A teda ich odvod na nás je vlastne 20% z toho, čo odvedú do svojej organizácie. Čiže ak sa bavíme, že z čistej mzdy 1000 eur, 1% to je 10. 8 eur ostáva u nich. Ja som to robila dlhé roky tak, že som to pred Vianocmi vracala tým členom ako vianočný príspevok a ako dovolenkový príspevok. Niektorí dostali dokonca viac, ako odviedli. A vlastne 2 eur len idú k nám na zväz. Ale fakt je ten, že ak máš malú členskú základňu, lebo vždycky sa ťa riaditeľ opýta, koľko ľudí zastupujete. Na ministerstve sa nás opýtajú, koľko ľudí zastupujete. Ak ty nemáš ľudí za sebou, tak ty proste máš aj takú vyjednávaciu právomoc. Ak máš málo ľudí za sebou, tak to vyzerá, že tí ľudia sú spokojní. Druhá vec je tá, že naozaj, keď sa bude robiť nejaká akcia, minulý rok sa robil protest sociálnikov, tam prišlo asi 50 ľudí. Vieš, keď tí ľudia sa aj sami za seba s našou podporou neozvú, nám sa ťažko niečo mení. Napriek tomu ja sa budem snažiť naozaj pre tieto DSS-ky. To som si povedala, že bude moja úloha na 4-ročné, na to 4-ročné obdobie. Zmeniť tú platovú tabulku a snažiť sa urobiť personálne normatívy tak, aby tie DSS-ky proste fungovali, aby tí klienti, aby naši rodičia, aby naše deti, lebo však to sa týka aj detí, dostali starostlivosť takú, akú má mať personálom, ktorý má na to vzdelanie, aké má mať. Takže toto ja sa budem snažiť 4 roky nejako riešiť a pokiaľ budem vidieť, že tá byrokracia je tak strašne veľká, že to nemá zmysel, ja to tu otvorene poviem a ja sa vrátim späť k onkologickému pacientovi na plný úväzok.
Tereza, ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Ja ďakujem za priestor.
Nie je za čo. Musela oznámiť normálne, že sem ide.
Ale hej.
No.
Sme aj v programe. Sme aj v programe na SOZE, na stránke SOZU.
No dobre, tak som zvedavý, že kto ti bude telefonovať, ako si sa asi si mohla dovoliť ísť vôbec do tej proruskej dezinformačnej infovojny. ale nechápu, že tých poslucháčov je naozaj veľa. A pochopil to mimochodom predčasom aj pán Vysolajský, že keď chce prezentovať svoje názory, aj tu, a to miesto tu má, aj keď sme ho vtedy skoro zožrali. Tereska, ďakujeme.
Ďakujem aj ja.
Ďakujeme. Ďakujem
všetkým.
No a my sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. A sľuboval som právo. Právo bude. Viktória Helenbart bude zajtra
účastníčka. Právo na pravdu, ale na, ja vám na spravodlivosť. Tak. Na všetko máme právo. Tereza Drenová, samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.